Vedar instrumental za početak današnjeg izdanja jutarnjeg programa Uhvati dan, Radio Beograda 1, pa vas tako u ritmu pozdravlja ekipa koja će ga realizovati. Evo recimo Žare Bovan, naš tonmajster, malo se ljulja. Samo malo. A Elizabeta Vesenović pred mikrofonom, družit ćemo se i danas do 9 časova. Uz obilje tema, lepu muziku, servisne informacije, da kako sve, kako ste navikli. Za početak temperature, prema merenjima doduše u 5 časova, čekamo nove temperature, ali verovatno neće biti prevelikih promjena. Gotovo u celoj zemlji slab mraz, u Beogradu trenutno 0, baš kao i u Novom Sadu, u Nišu -2, u Kragujevcu -4 stepene, na Zlatiboru -6 stepeni, a najtoplije u Negotinu gde je +5 stepeni. Kao i svih prethodnih jutara, zbog razlike u temperaturi u toku dana i ujutru, na mnogo mesta ima sumoglice i magle, a tamo gde je nema je potpuno vedro vreme, nema oblaka, dakle možemo očekivati da kada se ova sumaglica i magla budu podigli, da će pred nama biti jedan lep decembarski dan, kažu ujutru umereno i potpuno oblačno, do duše tako kažu meteorolozi, ponegde kratkotrajna, ne, ovo je prognoza vremena za juče. Ovo je prognoza vremena za juče, ne mogu da verujem. Dobro jutro, Vladimire, zašto nemamo prognozu? Najnjuz.
Ko je nema?
Pa ja je nemam najnjuz.
Pa možda imaš, ali nisi je dovoljno dobro potražio.
Pa kako, evo, ukucam prognoza i šta dobijem kada ukucam prognoza? Prognozu za 6. Nijem tvoju prognozu.
Neće ti kaži. Neće ti kaži.
Što si tako, nemoj, dobro, meni nemoj reći, reći slušalcima.
Posle jutarnjeg mraza, dan pretežno sunčan i topao.
Najviše
temperatura od 6 do 12 stepeni. Sutra do 13, u Beogradu oko 10 dana.
O, lepo.
U subotu na oblačenje, kiša, na planinama sneg.
A, divota.
U noći između subote i nedelje sneg i u nižim krajevima. U nedelju pre podne još negde sneg.
Ljudi, ovo se priča iz glave, samo da vam kažem.
Od ponedeljak blagi porast temperature.
Sve iz glave, svakati.
Parafraziram Nedeljka Todorović, koga sam čuo pre nekoliko minuta.
A zato ti sve
znaš. Da, da.
Čestitila sam Vlade i sve iz glave. Evo, odmah sam ti okrenula, sklonila je ove temperature i vesti se, vidi skrin sebi.
Htio sam da kažem da je naše jutarnje časkanje propustilo prvi ovo sezonski sneg u nedelju ujutru.
Kad sam bila na odmoru. Opravdano odsutno. Opravdano odsutno.
Mogu da te pitam nešto?
Da.
Privatno.
Sad privatno preko radio mi levo.
Kako stižeš u 6 ujutru da namestiš tako talasa stu? Kada ustaješ?
To nisam ja, to je moja šauma. Ne. Majka priroda.
Jel?
Da.
Stvarno?
Da. Apsolutno.
Divno.
Kako ti stigneš, Vladimire, da napraviš tu ćubicu na glavi?
Ja ustajem u 3.15.
3.15? 3.15?
Da.
Gori si od mene, ustajem u 4.
Ne, ja, u 3.15. To vrijem svoj jutarnji ritual. Kafa na terasi po zimi.
Strašno, dobro, ne znam, ako to sve utiče na tvoj rad, a evidentno utiče, dobro radiš, samo ti, Vlado, po svome, ja te molim preko leta napravi sebi putem klima uređaja temperaturu oko nule, da bi sve bilo za
pa,
tebe kako treba. Jeste.
Jesi strugla jutros?
E, nisam morala, ali samo zato što ja stanujem u jednoj minijaturnoj ulici i parkiram se uz kuću i onda ne bude.
Ti kažem da na ovom Beogradu su stakla na automobilima potpuno zaleđena, međutim kako pređeš most, uđeš u stari deo grada, toga uopšte nema.
Pa naravno, zato što stari deo grada, to je mikroklimat, mislim, kao što je ceo Beograd mikroklimat, izađeš, prođeš Cerak, Žarko, ideš na početku Ibarske magistrale, tu je uvek drugačija klima nego pod ovim...
Na Novom Beogradu je bilo jutros -3, kada sam ušao u centar grada, nula.
Nula, tako je, tako je, u Zemunu vrlo slično.
Kako će biti vreme, si zapamtila?
Nisam zapamtila, da ćeš mi slušat ću nedeljka. Dobro. U nadi da će mi možda i ostaviti prognozu, ako ne pojmoću Nedeljka Todorović u playlisti, ja ću samo Nedeljka, samo Nedeljka i ja pažljivo slušam, možda i ja postignem ovaj zavidni nivo koji si ti demonstrirao, nikad se ne zna, vežbaću. Koliko ti imaš tog dnevnika, jel, Vladimir?
Pa s obzirom na to da je već 6 i 7, koliko god da ga imam, sam mlađe da ga skratim.
Ajde onda počni.
Na početku dnevnika, kratak pregled najvažnijih vesti. Brojni susreti, ali i bez konkretnih rešenja. Tako bi se ukratko mogla opisati poseta članova predsjedništva Bosne i Hercegovine Beogradu. Paralelno sa delegacijom BiH u poseti glavnom gradu Srbije bio i turski šef diplomatije Čavušoglu. Skupština Srbije u 10 časova nastavlja rad raspravom o predlogu budžeta za narednu godinu i drugim financijskim zakonima. Donald Trump priznao Jerusalim za glavni grad Izraela. Trumpovu odluku Netanjahu ocenjuje kao istorijsku, dok je muslimanske zemlje oštro osuđuju, odluku ne podržavaju ni Nemačka ni Francuska. Fudbaleri Partizana u Kijevu od 19 časova protiv Dinama u poslednjem kolu grupne faze Lige Evrope. Crvena zvezda za ostanak na evrosceni borit će se sa nemačkim Kelmom. Meč na stadionu Rajko Mitić počinje u 21 čas i 5 minuta. Danas pretežno sunčano i toplije, posle jutarnjeg mraza, najviša temperatura od 6 do 12, u Beogradu do 10 stepeni. Bosna i Hercegovina će u vezi sa Kosovom i Metohijom imati isti stav kao i Srbija, sve dok Srbija ne zauzme drugačiji stav. Dogovoreno je u Beogradu na sastanku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Vučić je na konferenciji za novinare objasnio da je to stav predsjedništva BiH i istakao da nije reč samo o stavu srpskog člana tog tela.
Na tome sam zahvalan članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, posebno predsedavajućem predsjedništvu gospodinu Čoviću. On je taj stav izneo, za Republiku Srbiju veoma važan, a to je da je stav predsjedništva Bosne i Hercegovine da dok Republika Srbija, dakle ponavljam, dok Republika Srbija nije u pitanju član, srpski član predsjedništva, već dok Republika Srbija ne zauzme drugačiji stav po pitanju Kosova i Metohije, Bosne i Hercegovina imaće stav koji ima Republika Srbija. Mi smo veoma zahvalni po tom pitanju, na tom stavu, i želimo dalje da unapređujemo naše odnose.
Stav predsjedništva BiH o Kosmetu potvrdio je na konferenciji za novinare i predsjedavajući Dragan Čović. Međutim, bošnjački član Bakir Izetbegović ogradio se rečima da će se spoljna politika Bosne i Hercegovine voditi u Sarajevu uz uvažavanje stavova suseda, ali i Evropske unije.
Ja sam zamolio gospodina Čovića danas da ovu stvar eventualno iznese kao vlastiti stav, a ne kao stav trojice članova predsjedništva. Moj stav je da se vanjska politika Bosne i Hercegovine vodi u Bosni i Hercegovini, naravno uzevši u obzir i stavove susjednih zemalja.
Na taj stav Izetbegovića reagovao je i predsjednik Vučić, rekavši da je samo citirao ono što je dobio tokom zvaničnih razgovora.
A ja ću da vam pojasnim. Evo ovako vam izgleda sve. Ja sam citirao ono što sam dobio u toku zvaničnih razgovora. E tako vam izgleda i oko granice i oko svega drugog. Hvala vam i srećan rad.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić izjavio je da samostalni istup Bakira Izetbegovića ne govori o odnosima Bosne i Hercegovine i Srbije, već o unutrašnjem problemu njegove države.
Mislim da se velikim dijelom sve ove stvari svodi na dodvoravanje vlastitoj političkoj publici. Suština je, ovo sve pokazuje koliko se Bosna i Hercegovina udaljava od svoje stabilnosti, koliko ona ulazi u sve dublje probleme. Ovo ne govori o odnosima između Bosne i Hercegovine i Srbije, ovo govori o unutrašnjem problemu Bosne i Hercegovine. Po mom dubokom uvjerenju, politika koja će najviše koštati građane BiH. Ja tome neću da dam doprinos, vidjeli ste da sam prećutao, čuvam dignitet zemlje iz koje dolazim, dakle Bosne i Hercegovine, a i poštujem jako domaćina.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik oštro je kritikovao ponašanje Bakira Izetbegovića u Beogradu i istakao kako je očigledno da politika regionalne stabilnosti koju Srbija vodi nema partnera u Sarajevu. Izetbegović pokazuje nervozu i očigledno ne želi da održi konzistentnim ni jedan dogovor koji bi mogao da se postigne u saradnji sa Srbijom, smatra Dodik. Ističe i da ponašanje Bakira Izetbegovića govori o tome koliko je Bosna i Hercegovina neorganizovana država. A paralelno sa delegacijom Bosne i Hercegovine, u poseti Beogradu bio i turski šef diplomatije Mevlut Čavušoglu. Sa srpskim i bosanskim kolegom Ivicom Dačićem i Igorom Crnadakom razgovarao je o ekonomskim temama. Čavušoglu kaže da će Turska dati garancije i financijski podržati izgradnju autoputa Beograd-Sarajevo, a da je na Bosni i Hercegovini i Srbiji da se dogovore o njegovoj trasi. Taj sastanak pratio je kolega Nikola Denčić.
Međusobni odnosi tri zemlje se poboljšavaju, a to pokazuju i česte posete najviših zvaničnika, izjavio je ministar Ivica Dačić.
Poseta predsjednika Erdogana Srbije je bila izuzetno uspešna. Također poseta predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića Bosni i Hercegovine je bila uspešna. A i pored nekih nepotrebnih komplikacija, mislim da i današnji dogovori u Beogradu sa predsjedništvom Bosne i Hercegovine da su bili veoma korisni, uspešni i da sve to doprinosi pozitivnom razvoju naših bilateralnih odnosa.
Očuvanje političke stabilnosti doprineće i ekonomskom razvoju, poručuju šefovi diplomatija. Ankara je spremna da podrži brojne zajedničke projekte, kaže ministar spoljnih poslova Turske Mevlut Čavušoglu.
Siguran sam da će trgovinska kancelarija Srbije i Bosne i Hercegovine u Istanbulu doneti mnogo koristi našoj saradnji, koja može da postane još efektivnija. Razvijaćemo i projekte koji povezuju zemlje. Naprimjer, put Sarajevo-Beograd. Turska će dati garancije i financijski podržati taj projekat.
Na sastanku je bilo reči i o energetskoj stabilnosti, odnosno snabdevanju Srbije energentima iz Turske. Šef diplomatije Bosne i Hercegovine Igor Crnadak je rekao da se saradnja poboljšava i u oblasti turizma.
U sva tri pravca u ovom trougu brojevi idu ka gore kada su u pitanju turisti i uopšte broj ljudi. Tim da ja moram reći da nisam baš siguran u ove podatke koje je iznio Ivica, jer mi smo toliko blizu i toliko smo često u Beogradu i u Srbiji da bojim se da nisu svi ti turisti evidentirani.
Ministri su zaključili da će tri države ostati na evropskom putu, iako Brisel često primenjuje duple standarde. Ivica Dačić i Mevlut Čavušoglu su najavili i nastavak saradnje u regulisanju posljedica migrantske krize.
Slušate jutarnji dnevnik. Srbija će u ponedjeljak u Briselu otvoriti dva poglavlja u pregovorima o pristupanju Evropskoj uniji. Poglavlje 6, koje govori o pravu privrednih društava, i poglavlje 30 o ekonomskim odnosima sa inostranstvom. Konačnu odluku o tome ambasadori 28 država članica Unije doneli su bez rasprave. Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović nije zadovoljna tom odlukom, budući da je Srbija, kako kaže, bila spremna da otvori najmanje tri poglavlja.
Ja samo želim da verujem da to nije politički signal usporavanja Srbije na evropskom putu, jer bi to bilo u kontradikciji sa svim ovim o čemu smo pričali, najavama iz Evropske komisije i zemalja članica, ali u svakom slučaju dinamika postoji, dinamika je, evo, ostala ista. Ja sam verovala i mislila da je fair da bude ubrzana, jer smo, mislim, radili dobro.
Skupština Srbije u 10 časova nastavlja rad raspravom o predlogu budžeta za 2018. godinu i drugim financijskim zakonima. Ministar financija Dušan Vujović je rekao da je budžet ambiciozan i razvojni, sa do sada najvećim sredstvima za kapitalne investicije. Opozicija zamera što se na istoj sednici raspravlja i o budžetu i o 30 financijskih zakona. Ekonomisti kažu da je budžet dobar, ali je pitanje koliko je ostvariv. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatrao je poslednji izveštaj o radu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju. Čelnici tribunala zadovoljni su njegovim dosadašnjim radom. Predstavnici više članica Saveta bezbednosti ocenili su da je Haški sud odigrao pionirsku ulogu u međunarodnom pravu, dok je predstavnik Rusije izjavio da je radom tribunala diskreditovana ideja međunarodne pravde. Ministarka pravde Srbije Nela Kuburović istakla je da statistički pregled njegovih odluka iz naše perspektive dodatno pojačava utisak selektivne pravde.
Ovi podaci svedoče o selektivnom postupanju suda, naročito kada se ima u vidu mandat za utvrđivanje pune istine. U izveštaju komisara za izbjeglice i UNHCR-a se navodi da je u Srbiji bilo 330.000 srpskih izbjeglica iz Hrvatske, 266.000 iz Bosne i Hercegovine i 287.000 lica interno raseljenih sa Kosova i Metohije. Postavlja se legitimno pitanje kako je tako mali broj ljudi odgovarao sa jedne strane za stotine hiljada prognanih i ubijenih Srba, dok su sa druge samo Srbima od osuđivane doživotne kazne zatvora, čak u 5 slučajeva. Da li smo u pravu ako zaključimo da je srpska žrtva bila manje važna za Haški tribunal?
Za Hrvatsku je neprihvatljiva osuđujuća presuda za bivše lidere takozvane Herceg Bosne, kao i utvrđivanje postojanja udruženog zločinačkog poduhvata, rekla je na sednici Saveta bezbednosti hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Od 1993. godine do danas za funkcionisanje Haškog tribunala potrošeno je oko 2,5 milijarde dolara. Preostale postupke sprovešće rezidualni mehanizam, čije će sedište također biti u Hagu. Američki predsjednik Donald Trump objavio je kako je došao trenutak da Jerusalim bude zvanično priznat za glavni grad Izraela. State Department je dobio instrukcije da počne sa pripremama za premeštanje američke ambasade iz Tel Aviva u Jerusalim.
Vreme je da zvanično priznamo Jerusalim za glavni grad Izraela. To je u američkom interesu. Moja odluka je novi pristup i ključni korak u okončanju konflikta Izraela i Palestinaca. Amerika ostaje posvećena mirovnom rešenju, prihvatljivom za obe strane. Jerusalim mora da ostane grad u kome će se moliti i Jevreji, i muslimani, i hrišćani. Dao sam instrukcije State Departmentu da počne pripreme za premeštanje američke ambasade iz Tel Aviva u Jerusalim.
Stotine Palestinaca protestovale su zbog odluke Trumpa u pojasu Gaze. Demonstranti su palili američke i izraelske zastave. Trumpovu odluku premijer Izraela Benjamin Netanyahu ocenjuje kao istorijsku, dok je muslimanske zemlje oštro osuđuju. Odluku ne podržava ni Nemačka, ni Francuska. Saopšteno je iz tih zemalja. Pristalice bivšeg katalonskog lidera Carlesa Puigdemona planiraju danas u Briselu da održe skup podrške njemu i ostalim ministrima bivše katalonske vlade koji se nalaze u Belgiji. Puigdemonovi simpatizeri počeli su da se okupljaju još sinoć noseći katalonske zastave, žute marame ili vrpce na reverima. Oni su izveštaču Tanjuga rekli da je ta vlada za njih legitimna i da će se zato i okupiti da je podrže. Ekipe Liverpoola, Sevilje, Porta i Šaktjora iz Donjecka poslednja su 4 učesnika osmine finala Lige šampiona. Poslednje veče takmičenja u grupnoj fazi obeležilo je nekoliko spektakularnih mečeva, čak 33 pogotka na 8 susreta, ali i pisanje istorije, pošto je Engleska postala prva država sa 5 predstavnika u nokaut fazi elitnog takmičenja. Žreb za eliminacionu fazu Lige šampiona na programu je u ponedeljak u podne u Nijonu, dok je nastavak takmičenja zakazan za 13. februar naredne godine. A pred fudbalerima Crvene zvezde danas je odlučujući meč za nastavak takmičenja u Ligi Evrope, dok je Partizan sve brige već završio. Detaljnije u hronici koju je pripremio Slobodan Maletić.
Pred fudbalerima Crvene zvezde i Partizana su utakmice posljednje kola grupne faze Lige Evrope. Zvezda ima odlučujući duel sa Kelnom od 21 sat i 5 minuta na svom stadionu. Crveno-belima bi mogao da odgovara i nerešen rezultat ukoliko Bate Borisov ne pobedi u Londonu, dok nemačkoj ekipi samo pobjeda donosi plasman u eliminacioni deo takmičenja. Keln je u izmenjenom sastavu predvođen novim trenerom Stefanom Rutenbekom, koji je do sada radio sa mlađim kategorijama nemačkog kluba. Zvezdin desni bek Filip Stojković veruje da naš tim ima odgovor za čvrstu i disciplinovanu igru nemačke ekipe.
Igraju direktan fudbal, igraju brz fudbal, ali mislim da možemo mi da im odgovorimo na našem načinu igre koji nas je do sada krasio i mislim ako im odgovorimo u tom segmentu igre da možemo da očekujemo i naravno idemo na tome da očekujemo pozitivan rezultat.
Ulazi na stadionu Rajko Mitić otvaraju se 3 sata ranije od 18 časova, a zatvaraju pola sata pre početka iz bezbednosnih razloga. Na stadionu će biti i gostujući navijači na južnoj tribini. A fudbaleri Partizana nalaze se u Kijevu, gde im večeras od 19 časova predstoji susret sa Dinamom. Obe ekipe obezbedile su plasman u 16. finala, ali u našem klubu žele pobedu i prvo mesto u grupi, što potvrđuje levi bek Nemanja Miletić.
Mi znamo da smo prošli tu već grupnu fazu, ali idemo na to prvo mesto i imamo dobru šansu da u nastavku Lige Evrope izvučemo boljeg protivnika za dalje, tako da daćemo sve od sebe.
Utakmica će se igrati na najvećem sportskom objektu u Ukrajini, olimpijskom stadionu kapaciteta 70.050 mesta, ali je veliko pitanje koliko će ljubitelja fudbala pratiti večerašnji duel.
O sportu bio je to kolega Slobodan Maletić, a o vremenu danas, već više puta pominjani ovoga jutra i nama izuzetno drag, dežurni meteorolog Nedeljko Todorović.
Posle hladnog jutra, u toku dana pretežno sunčano, toplo vreme sa slabim, uglavnom južnim i jugozapadnim vetrom. Najviša temperatura od 6 do 12 stepeni. I u Beogradu sunčano, toplo, sa slabim južnim vetrom i najvišom temperaturom od 10 stepeni. U petak također u jutarnjim satima mraz, ponegde i magla, danju sunčano i toplo, a u toku noći između petka i subote na krajnjem severozapadu na oblačenje, koje bi se u subotu proširilo na sve krajeve, oslovljavajući kišu, planinama sneg, popodne uveče pad temperature, tako da će u večernjim i noćnim satima između subote i nedelje sneg padati u nižim predelima, pre svega na severu i zapadu, stvarajući manji snežni pokrivač. U nedelju još malo snega pre podne, zatim prestanak, a od ponedeljka opet malo toplije vreme.
Ovoga jutra u Kragujevcu minus 4 stepena, u Nišu 2 stepena ispod nule, u Novom Sadu minus 1, u Beogradu 0, najhladnije je u Sjenici minus 13 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Irena Jelovac, Relja Trajković, Đorđe Radosavljević, Žarko Bovan i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja čućete oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz Uhvati dan. S vama će do 9 časova biti koleginica Elizabeta Arsenović. Do slušanja, prijatno!
Ponovo se najavljuje izgradnja jeftinih stanova. Sličnu najavu imali smo i pre 3 godine. Koje prepreke treba ukloniti da bi se planirano ovog puta i realizovalo? Gosti emisije su Aca Popović, specijalni savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije, Milutin Ignjatović, generalni direktor CIP-a i Goran Rodić iz Građevinsko-industrijske komore Srbije. Talasan je četvrtak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Pažnja. Koliko je registrovanih stambenih zajednica i upravnika u Srbiji? Da li će većina zgrada dobiti upravnike do isteka zakonskog roka? Koje su rešenje u slučaju slabog odziva stanara? Emisiju U središtu pažnje od 17.05 vodi Olivera Simić-Milošević.
Časova, sada već i 29 minuta. Još jedno kratko obraćanje na početku jutarnjeg programa Radio Beograda 1, a posle naše prve informativne emisije jutarnjeg dnevnika. Još jednom veliki pozdrav od ekipe koja će jutarnji program realizovati do 9 časova na našim talasima, a ovoga jutra to su Bilja Krstić, muzička urednica, ton majster Žarko Boban, producent Đorđe Radosavljević i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Još jedan kratak pogled na temperaturnu kartu. Čuli ste i malo pre na kraju jutarnjeg dnevnika aktualne temperature. Podsećamo, dakle, u rasponu su trenutno od +5, koliko je u najtoplijem Negutinu, do čak minus 13 koliko je u najhladnijoj Sjenici u ovom trenutku. U Kragujevcu je minus 4, u Nišu minus 2 stepena, u Novom Sadu minus 1, u Beogradu temperatura na nuli. I trenutno nema sredine, vreme je ili vedro ili sumaglica i magla oblačno, beleži Republički hidrometeorološki zavod, trenutno samo u Loznici u kojoj je minus 1 stepen. Čuli ste i prognozu vremena, ali kratko podsjećamo, dakle, posle jutarnjeg mraza, tokom dana pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura od 6 do 12 stepeni, u Beogradu oko 10 stepeni. I navikli ste da na početku jutarnjeg programa saopštimo i biometeorološku prognozu za danas, ona glasi ovako. Očekivane biometeorološke prilike mogu relativno povoljno uticati na hronično obolele, osim na osobe sa srčanim oboljenjima, kod kojih su moguće izvesne tegobe. Glavobolje i osjećaj malaksalosti su moguće meteoropatske reakcije. Preporučuje se umerena fizička aktivnost i adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim dnevnim temperaturama, a čuli ste, one će biti prilično visoke za početak decembra. Jer danas je četvrtak, 7. decembar. Kao što ste navikli na početku jutarnjeg programa, kao izvesno zagrevanje, to slobodno možemo tako da kažemo, oko pola sedam podsjetimo vas na najvažnije vesti, potom malo pevamo, pa se onda osvrnemo na to što se sve dogodilo na današnji dan, opet malo pesme, pa malo reklama, pa onda nekako iz istinski krenemo, slobodno možemo tako da kažemo, od 15 do 7. Pa ćemo naravno i danas raditi na taj i takav način. Prema tome, žare.
Vesti jutra.
Mnogi susreti, ali bez konkretnih rešenja. Tako bi se ukratko mogla opisati poseta članova predsjedništva Bosne i Hercegovine Beogradu. Paralelno sa delegacijom Bosne i Hercegovine u poseti Beogradu bio je i turski šef diplomacije Čavušoglu. Kaže da će Turska finansijski podržati izgradnju autoputa Beograd-Sarajevo, a da je na Bosni i Hercegovini i Srbiji da se dogovore o njegovoj trasi. Skupština Srbije u 10 časova nastavlja rad raspravom o predlogu budžeta za 2018. godinu i drugim finansijskim zakonima. Američki predsjednik Trump priznao Jerusalim za glavni grad Izraela. Trumpovu odluku Netanjahu ocenjuje kao istorijsku, dok i muslimanske zemlje oštro osuđuju. Odluku ne podržava ni Nemačka. Fudbaleri Partizana igraće u Kijevu od 19 časova protiv Dinama u posljednjem kolu grupne faze Lige Evrope, dok će se Crvena zvezda za ostanak na evrosceni boriti sa nemačkim Kelnom. Meč na stadionu Rajko Mitić počinje u 21 čas i 5 minuta uz prenos i na prvom programu radija i na televiziji Beograd.
Rekom srebra sjaj, kad mesec prospe rekom srebra sjaj, na mene ne čekaj, za mene ne pitaj, kad mesec prospe rekom srebra sjaj. Ti ne voliš me više kao nekada pre. Ti ne voliš me više kao nekada pre. Ti nisi kao pre. Promenilo se sve. Tvoje srce starije nečije. Yeah. lučem tankog svetla zrak. Okrećem se, odlazim u mrak. Sad kad znam da više nisam tvoj, bol nek bude samo moj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj, kad mesec prospe rekom srebra sjaj, na mene ne čekaj, za mene ne pitaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj.
Ovde Radio Beograd.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Rimski političar, filozof i književnik Marko Tulije Ciceron ubijen je 7. decembra 43. godine pre nove ere od strane političkih oponenata. Bio je jedan od najznačajnijih besednika antičkog doba. Njegova razmatranja o politici, društvu i religiji uobličena su u spise nazvane O besedniku, o državi, o zakonima. Autor je i Filipika, niza kritičkih stavova usmerenih protiv državnika i vojskovođe Marka Antonija.
Dokle li ćeš nas izazivati svojim besom? Dokle će se razmetati tvoja neobuzdana drskost? Zar te ne pokolebaše ni noćna bdenja palacije, ni gradske straže, ni strah naroda, ni skup ovih dobrih ljudi, ni ovo najzaštićenije mesto senatskog veća, ni lica i pogledi ovih? Ne uviđaš li zar da su tvoje namere otkrivene i da je saznanjem o njima i tvoja zavera sprečena? Misliš li ti da mako od nas ne zna šta si radio prošle i pretprošle noći. Gde si bio, koga si pozivao i na kakvu si se namer odlučio? O, da čudnih vremena, da čudnih shvatanja!
Slikar i akademik Uroš Predić rođen je 7. decembra 1857. godine u Orlovatu. Jedan od najistaknutijih predstavnika realizma u Srbiji školovao se u rodnom mestu, zatim u Crepaji i Pančevu. Godine 1876. dobio je stipendiju Matice Srpske koja mu je omogućila nastavak školovanja na Umetničkoj akademiji u Beču, gde je i diplomirao u klasi profesora Kristijana Gripenkerla, koji je na mladog Predića izvršio veliki uticaj, a docnije ga i angažovao za rad u ateljevu i na akademiji. Potom se vraća u domovinu i nastavlja aktivno da stvara i izlaže. Autor je velikog broja portreta znamenitih Srba toga doba, Cime Lozanića, Stojana Novakovića, Jovana Cvijića, Jovana Žujovića, Ksenija Tanasijević i drugih, kao i niza slika inspirisanih životom na selu. Jedna od Predićevih najpoznatijih slika je Kosovka devojka, koja se čuva u muzeju grada Beograda.
Štujući autoritet velikih preteča, koji su svojim delima dali normu priznavanu i nepremašenu kroz dugi niz vekova, ja sam se trudio da im se približim u otmenosti shvatanja, u iskrenosti osjećanja i u tačnosti opažanja i vrednosti prikazivanja prirode u slici, a naročito čoveka i njegove duše. Usto mi je glavna briga bila solidnost tehnike. Ovo ozbiljno pregnuće, a ne stvarni uspesi, pribavilo mi je priznanje Srpske akademije nauka, koja me je izabrala za svoga redovnog člana, te mi je tim stavila u dužnost da napišem svoju biografiju.
Narodna skupština Kraljevine Srbije usvojila je 7. decembra 1914. godine Nišku deklaraciju, u kojoj je, pored ratnih ciljeva, spomenuta i ideja o ujedinjenju južnoslovenskih naroda u zajedničku državu, što se dogodilo po okončanju Prvog svjetskog rata, kada je stvorena Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. Na današnji dan 1924. godine u Pećanima je rođena Jovanka Budisavljević Broz, narodni heroj, potpukovnik Jugoslovenske narodne armije i supruga predsjednika Jugoslavije Josipa Broza Tita. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Ivan Marinković, Milanka Pešić, Čedomir Radović i Branka Selaković Milošević.
Ja bi danas možda bio specijalista za kardiovaskularne bolesti ili asistent na biologiji, a ja sam postao tamburaš zbog nekih rođak.
Kad sam prvi put spao u školi, otac je rekao, dobro, pa desi se to, razmisli sad sine moj, jer život se ne igra s tobom, uporedi druge sa sobom. Svi tvoji vršnjaci su odlični džaci, a jedina ti si na tim. Moj brat Sana je učio prava, pa su hteli da učim i ja. Od tih stvari me bolela glava, mnogo ja ne prebalo znam. Nisam mislio da su diplome, ona presudna životna stvar. Već sam živeo život po svome, kao prosjak i kao car. Kad sam drugi put pao u školi, otac je rekao, sad već odbio stvar. Sine moj, razmisli bar, jer život se ne igra s tobom, uporedi druge sa sobom. Svi tvoji vršnjaci su odlični džaci, a jedino ti si na to. Moj stric Jova izgledao slova, pa su hteli da kažem ja. Ja sam svitanja čekao nova, nekde između neba i tla. Nisam mislio da su diplome ona presudna životna stvar. Već sam živeo život po svome, kao prosjak i kao car. Tako to biva kad se previše pliva, a carno se malo zna. Tako to biva kad se previše pliva, a ti dobro zna. A kad sam
sam treći spao u školi, otac je čutao nije neko mi reč. Ali ja sam sve znao već, da život se ne igra sa mnom, da idem ka ponoru tamno, da moji vršnjaci su svršeni gaci, ja ne marim mnogo za to. Moj stric Živan je bio bon divan, pa sam hteo da budem i ja. U tu svrhu sam smislio divan, mada na izgled nemoguć plan. Nisam mislio da su diplome ona presudna životna stvar, već sam živeo život po svome, kao prosjak i kao car.
Eko. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
80 godina Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Najlepše narodne melodije na dvostrukom kompakt disku. Tradicija svilom povezana. Vaš PGT RTS.
Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda. Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković. Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audiodisku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Belo lice ljubavi ja.
Novi CD tradicionalne muzike. Ljubavi ja. Dragica Radosavljević Cakana.
Ide ljubavi da gledam, ide ljubavi da
Svitanje. Radio PGP RTS-a. U prodaji. Novo digitalno izdanje Miroslav Ilić. Jedina ti si. U izdanju PGP RTS-a. Digitalna prodaja.
RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral. Sir Ernest Rubrić. Ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja. Nešto lepo. Kad zvona zaneme. Pustolov. Najnovija izdanja. Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije. Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara.
Eko.
Šest časova, 49 minuta ili ako vam je draže, 11 je minuta do 7. Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Još jednom vam želimo dobro jutro i podsjećamo vas ili vam saopštavamo ukoliko ste nam se tek sada pridružili. Temperature trenutno aktualne u našoj zemlji, a one su između plus 5 koliko je u Negotinu i čak minus 13 koliko je u najhladnijoj Sjenici. Subjektivni osjećaj minus 17 u Sjenici magla. Magla i sumaglica ima trenutno na mnogo mesta u našoj zemlji, a gde nema magla i sumaglice je vedro, jedno vedro jutro, ali hladno, u mnogo mesta je mraz. Minus 1 je recimo u Novom Sadu, u Nišu minus 2, u Kragujevcu minus 4 stepena, u Beogradu temperatura na nuli. A danas, posle ovog hladnog i maglovitog jutra, nas očekuje pretežno sunčano vreme, najviša dnevna temperatura od 6 do 12 stepeni. Da čujemo šta ovoga jutra imaju da nam poruče iz Automoto Saveza Srbije, Marija Krivokuća.
Hladno, ali vedro jutro sa prisutnim mrazem i mestimičnom maglom i sumaglicom, pre svega na putevima u planinskim predelima i po kotlinama i dolinama, a koji mogu biti uzrok stvaranja jake poledice na svim vlažnim ili mokrim deonicama. Iz tog razloga savjetujemo više opreza za volanom. S obzirom na to da meteorolozi ne najavljuju padavine, a da nas tokom dana očekuje i blagi porast dnevnih temperatura, onda verujemo da vozači ne bi trebalo da imaju posebnih poteškoća u saobraćaju. Opreznija vožnja će svakako biti potrebna nailaskom na one deonice na kojima se radovi i dalje izvode, ali i na putevima na kojima česti odroni ugrožavaju bezbednu vožnju. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, od danas su predviđeni radovi na poboljšanju puta u mestu Ranovac kod Petrovca na Mlavi, pri kojima se vozila naizmenično propuštaju. Danas i sutra u periodu od 8 do 17 časova na snazi će biti obustava saobraćaja na deonici Sopot-Tresije na izlasku iz Sopota zbog radova na preslačenju kolovoza. A nastavljeni su radovi na deonici Avalski put-Popović kao i radovi na deonici kroz Dučinu. Na deonici Petrovaradin-Paragovo došlo je do odrona zbog čega apelujemo na vozače da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Podsećamo da su radovi na svim naplatnim stanicama na deonici između Novog Sada i Subotice završeni, kada su postale aktivne sa naplatom puntarine Zmajevo, Vrbas, Feketić, Bačka Topola i Žednik. Prema posljednjim podacima Uprave granične policije na našim graničnim prelazima na putničkim terminalima nema dužih zadržavanja. U cilju bezbedne i sigurne vožnje najvažnija je tehnička ispravnost uređaja za upravljanje, zaustavljanje, osvetljavanje puta, označavanje vozila i davanje svetlosnih znakova, kao i uređaji koji omogućavaju normalnu vidljivost. Zato je važno da vam ovi sklopovi uvek budu tehnički i funkcionalno ispravni. Mi za kraj podsjećamo da je naš operativni centar i broj 1987 dostupan svim vozačima 24 časa, dok veliki broj korisnih informacija možete pronaći i na našem sajtu amss.org.rs.
I pre nego što pređemo na prelistavanje današnjih dnevnih novina, jedna informacija. Pokret za preokret saopštio je da je podneo krivičnu prijavu protiv gradonačelnika Beograda Siniše Malog i gradskog menadžera Gorana Vesića zbog uništavanja zaštićene kulturno-istorijske celine Skadarlije. Krivična prijava podneta je i protiv Olivere Vučković, v.d. direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Beograda i Milutina Folića, gradskog urbaniste. U dokumentaciji koju čine pisani dokazi otpremnice za kamene fabrikate iz Grčke, carinske deklaracije, fotografije, obrazlaže se i uloga lica protiv kojih je podneta krivična prijava, dodaje se u saopštenju. Pokret je naglasio da je stara kaldrma iz zaštićene prostorno-kulturno-istorijske celine nestala, ne zna se gde se nalazi jer nije popisana prema propisima, dok su na njenom mestu fabrički oblutci uvezeni iz Grčke. A s obzirom da je danas četvrtak, u našu redakciju u prelistavanje štampe, za ovu rubriku prelistavanje štampe stignu i dva nedeljnika NIN na naslovnoj strani, Kompletan idiot ili ponovo gradonačelnik. Dakle, jedna od tema ovoga broja NIN-a je, onako kako glasi i nadnaslov teksta, Velika igra za Sinišu Malog. Razlog za pretpostavku da bi aktualnog gradonačelnika Vučić želao da vidi na isto mesto i posle lokalnih izbora je na prednjački plan da u kampanji akcenat bude na primjerima onoga što je u Beogradu urađeno. Iako u spotu poručuje da zbog pogodnosti senior kartice razmišlja da se penzioniše, Mali ne deluje kao neko kome je to prva opcija, piše NIN. A Časopis Vreme donosi veliki intervju sa Dejanom Jovićem, politikologom i redovnim profesorom Univerziteta u Zagrebu. Hag je sudio za ono što ovde niko nije smeo ili hteo. Naime, povod za ovaj intervju je knjiga Rat i mir, politika identiteta u savremenoj Hrvatskoj profesora Zagrebačkog univerziteta Dejana Jovića, koja je krajem novembra predstavljena u Zagrebu i odmah izazvala veliku pažnju kako u Hrvatskoj, tako i u drugim državama bivše Jugoslavije, baš kao i ranije Jovićeve knjige i tekstovi beleži vreme. A mi prelazimo na dnevne novine. List Danas na naslovnoj strani. Sindikat penzionera planira pokretanje spora pred sudom u Strasburu. Penzioneri tuže državu za 430 miliona evra. Tužba i Komitetu za socijalna prava u Strasburu, čije su odluke obavezujuće za Srbiju, a postupak je mnogo kraći. Pavle Petrović, predsjednik Fiskalnog saveta za list Danas, kaže penzije su stečeno pravo i smanjenje bi moglo biti pravno osporeno. Penzioneri podneli inicijativu za ocenu ustavnosti smanjenja penzija, zašto se Ustavni sud oglasio nenadležnim, ali su onda podneli i drugu inicijativu o kojoj se sud još nije izjasnio. List Danas piše, smanjenje penzije iz 2014. koje je uz smanjenje plata u javnom sektoru najvažniji segment fiskalne konsolidacije, moglo bi se pretvoriti u teret o vratu državne kase ukoliko tužbe stignu do Evropskog suda pravde u Strasburu. Na to je pre nekoliko dana upozorio i predsjednik Fiskalnog saveta. Predstavljajući analizu predloženog budžeta za narednu godinu Skupštinskom odboru za financije, u analizi se napominje da je sve penzije trebalo vratiti na nivo pre smanjenja zato što su prestali da postoje uslovi zbog kojih je bila potrebna štednja. Iako je Fiskalni savet bio za smanjenje penzije i plate 2014. kako bi se zaustavio rast javnog duga, sada su procenili da bi dalje pridržavanje zakona o privremenom načinu isplate penzija moglo biti protumačeno kao nezakonito, s obzirom da je budžetski deficit obuzdan, a javni dug počeo da se smanjuje. Prema nekim računicama, inače, u pitanju je više od 430 miliona od 430 miliona evra, koliko je za ove tri godine uzeto od penzionera. List Danas beleži, poput praktično svih drugih novina, posle najave da Sjedinjene Države priznaju Jerusalim kao glavni grad Izraela, Donald Trump ujedinio svet protiv sebe. Ujedinjene nacije saopštile da se generalni sekretar Guterres protivi bilo kakvoj unilateralnoj akciji u vezi sa Jerusalimom, piše List Danas na naslovnoj strani. Druga velika tema je osvrt na jučerašnje gostovanje predsjedništva Bosne i Hercegovine. Večernje novosti sada držimo rukama na naslovnoj strani. Skandal u Palati Srbija. Iznervirani Bakir srušio sve dogovore. Zgazio usaglašeni stav o Kosmetu, odbija ponudu o razgraničenju. Sporna mu i trasa novog autoputa. Novosti također na naslovnoj strani beleže, lider Rusije se kandiduje za predsjednika, Putin ulazi u trku za četvrti mandat. I ono što je zanimljivo u današnjim večernjim novostima, to su dva teksta na strani 5, novi kodeks ponašanja za službenike, bez bureka na šalteru. A također novosti analiziraju izmene zakona o saobraćaju, o bezbednosti u saobraćaju, koje diktiraju strože kazne i za pešake. Pa kažu, ko pretrčava sa detetom, plaća 20.000 dinara. Današnja politika na naslovnoj strani također beleži Bakir sam protiv svih. Bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine mimo protokola pokušao da demontuje navode Vučića i Čovića o postignutom dogovoru da će se BiH prilagođavati poziciji Srbije o Kosovu i Metohiji. Također, politika donosi intervju sa Jadrankom Joksimović, ministarkom za evropske integracije. Bilo bi fair da smo otvorili tri poglavlja. Srbi i Albanci u Trumpovom timu. Jelena McWilliams trebalo bi da postane šef tela za regulaciju bankarskog sistema, dok su braća Barjaktari u delovima administracije zaduženim za bezbednost, piše između ostalog današnja politika. I također današnja politika na strani 6 saznaje najveći inovatori sveta od 2019. u Beogradu. Simpozijumi organizacije World Minds koji okuplja najveće mislioce sveta održat će se svake druge godine u Srbiji, što će biti saopšteno danas tokom učešća Ane Brnabić na skupu u Cirihu. A također i politika kao i recimo Blitz, tim što to Blitz čini na naslovnoj strani, ali praktično sve druge novine se osvrću na istraživanje agencije Faktor Plus vezano za dakle i gradske izbore i pitanje poverenja građana u institucije, pa ćemo se time baviti u narednom satu, pa i u pitanju jutra jutarnjeg programa Radio Beograda 1. A posle pregleda štampe vreme je za nove vesti. U studiju je već Vlada Mihajlović.
Sedam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Brojni susreti, ali bez konkretnih rešenja. Tako bi se ukratko mogla opisati poseta članova predsjedništva Bosne i Hercegovine Beogradu. Nakon van protokolarnog obraćanja medijima Bakira Izetbegovića, srpski član predsjedništva Mladen Ivanić kaže da je tako nešto bilo nepotrebno i da istup Izetbegovića služi samo publici u Sarajevu, jer Bosna i Hercegovina neće priznati nezavisnost Kosova. Bosanski član predsjedništva Bakir Izetbegović je za Al Jazeeru objasnio da je hteo da se ogradi i da pojasni stvari. Paralelno sa delegacijom Bosne i Hercegovine u poseti Beogradu bio i turski šef diplomatije Mevlut Čavušoglu. Sa srpskim i bosanskim kolegom Ivicom Dačićem i Igorom Crnadakom razgovarao je o ekonomskim temama. Čavušoglu kaže da će Turska dati garancije i financijski podržati izgradnju autoputa Beograd-Sarajevo, a da je na Bosni i Hercegovini i Srbiji da se dogovore o njegovoj trasi. Skupština Srbije u 10 časova nastavlja rad raspravom o predlogu budžeta za 2018. godinu i drugim financijskim zakonima. Ministar financija Dušan Vujović je rekao da je budžet ambiciozan i razvojni, sa do sada najvećim sredstvima za kapitalne investicije. Opozicija zamera što se na istoj sednici raspravlja i o budžetu i o 30 financijskih zakona. Ekonomisti kažu da je budžet dobar, ali je pitanje koliko je ostvariv. Ignorišući upozorenja iz Evrope i muslimanskog sveta, američki predsjednik Donald Trump objavio je da Sjedinjene Države priznaju Jerusalim za izraelsku prestonicu. State Department je dobio instrukcije da počne s pripremama za premeštanje američke ambasade iz Tel Aviva u taj grad. Fudbaleri Partizana igraće u Kijevu od 19 časova protiv Dinama u posljednjem kolu grupne faze Lige Evrope. Prenos je na prvom programu naše televizije. Partizan je već obezbedio plasman u nokaut fazu, dok će se Crvena zvezda za ostanak na evrosceni boriti sa nemačkim Kelnom. Meč na stadionu Rajko Mitić počinje u 21:05, a prenos je i na talasima prvog programa Radio Beograda. Ekipe Liverpoola, Sevilje, Porta i Šahtjora iz Donjecka poslednja su četiri učesnika osmine finala Lige šampiona. Poslednje veče takmičenja u grupnoj fazi obeležilo je nekoliko spektakularnih mečeva, čak 33 pogotka na 8 utakmica, ali i pisanje istorije, pošto je Engleska postala prva zemlja sa 5 predstavnika u nokaut fazi elitnog takmičenja. Žreb za eliminacionu fazu Lige šampiona na programu je u ponedeljak, u podne, u Nijonu, dok je nastavak takmičenja zakazan za 13. februara naredne godine. Danas će posle jutarnjeg mraza dan biti pretežno sunčan i topliji, najviša temperatura od 6 do 12 stepeni. Ovoga jutra u Kragujevcu -4 stepena, u Nišu 2 stepena ispod nule, u Novom Sadu -1, u Beogradu 0, najhladnije je u Sjenici -13 stepeni. 7:03, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Thank you.
7:05, pošto sam jedva izbacila Vladimira Mihajlovića iz studija. Možemo da nastavimo jutarnji program na talasima Radio Beograda 1. Želimo vam svima dobro jutro, a posebno deci.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, jel sam crv Pera?
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja. A kad sam već u prilici da govorim, molim te, ne duvaj toliko, izbacit ćeš me iz jabuke.
Ne duvam, uzdišem.
Dobro, ali uzdiši polako.
Baš tebe briga što se ja mučim sa domaćim. Koliko samo izmisli.
E, toga sam srećom, ja pošteđen.
Prvi domaći zadaci nastaju sa prvim pismom. U Sumeru, 4 milenijuma pre nove ere, ljudi su razvili klinasto pismo. Ono je ime dobilo po obliku slova, odnosno znakova koji podsjećaju na klinove. Pisalo se zašaljenom trskom na glinenim pločicama. Naravno, to nije bilo jednostavno i đaci koji su želeli da savladaju vještinu pisanja imali su težak zadatak pred sobom. U procesu učenja njima su se dešavale greške.
To znamo jer su arheolozi pronašli tablice na kojima su učenici radili svoje domaće zadatke, a potom ih profesori pregledali i ispravljali. Zamislite klinasto pismo kao nepregledan skup linija urezanih u glinenu pločicu. Koliko li je samo snage trebalo učiteljima da te silne gramatičke greške isprave i to pre 6000 godina. Brojne ovakve tablice pronađene su na prostoru današnjeg Iraka i danas se čuvaju u raznim muzejima širom sveta.
Baš je zanimljivo.
Ma nije valjda. Đačke greške uklesane ne baš u kamenu, ali za sva vremena. Ne možeš ni da obrišeš kad pogrešiš.
A ipak naše bake i deke su imali drugačije probleme. Njima se dešavalo da im se domaći obriše na putu do škole. Njihov pribor jesu bile tablice i krede, tako da se neretko dešavalo i da kiša obriše njihov domaći, ako su neoprezni. Ipak krede i table bile su glavna sredstva za pisanje domaćih zadataka tokom 19. i dela 20. veka. Tada su naše deke i pradeke imale jako malo prostora da napišu ceo domaći, pa su još i delili tablo na nekoliko delova kako bi zadaci iz svakog predmeta stali na tu malu površinu.
A, piši, briši znači. A kad su počele da se koriste sveske?
Iako su još stari Egipćani koristili papirus za pisanje, sličan današnjem papiru, prve moderne sveske nastale su pre više od 100 godina. Prema legendi, jedan američki profesor sa kraja 19. veka sakupljao je prazne papire iz fabrika širom Sjedinjenih Američkih Država, povezivao ih i koričio, a na kraju prodavao svojim studentima kao sredstvo za pisanje. Tako su nastale prve sveske. One su tada bile vrlo skupe, ali se već početkom 20. veka nalaze u široj upotrebi za pisanje dnevnika, pesama i naravno domaćih zadataka. Samo što tada nisu imali olovku i gumicu, već mastilo i pero, pa nisu mogli da ispravljaju greške. A danas piši, briši...
Et, ti možeš i list da pocepaš kad pogrešiš.
Baš ti hvala na dozvoli. Kako mi ide, mogu odmah da otrčim i kupim još jednu.
Ma ne nerviraj se, dete. Ovo je 21. vek. Uskoro će i sveske izaći iz moda.
Javi ako saznaš da će se isto desiti sa domaćim zadacima. Ali ako su ostali još od vremena klinasto pisma, preživeće i u eri kompjutera.
Autor projekta Marija Mišić.
Ovoga jutra budili su vas
Nevena Pantić i Predrag Đerković, arheolozi u nastajanju.
Anđela Stojanović, član dečje dramske grupe Radio Beograda i glumac Mića Milovanov.
Thank you.
7:13, Radio Beograd 1. Jutarnji program nastavljamo novim temperaturama prema merenjima za 7 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Bez velikih promjena u odnosu na prethodni sat, u Sjenici i dalje -13, u Negotinu i dalje +5 stepeni. U Beogradu 0, u Novom Sadu sada također 0, dakle za stepen toplije nego u prethodnom satu, i u Kragujevcu je toplije, ali i dalje minus onako pristojan, -3 u Kragujevcu, u Nišu -2 stepena. Ne samo da na mnogo mjesta ima sumoglice i magle, nego je trenutno na Crnom vrhu, na kom je -2 stepena, snežna mećava. Inače, gde nema sumoglice i magle, je potpuno vedro vreme, dakle, nemamo, bezmalo da nemamo sredinu. Evo, sada je pretežno oblačno, recimo u Leskovcu, gde je -4 stepena, ali generalno vedro i hladno jutro je danas, ovoga jutra, jel? Da čujemo mi kakav će dan danas biti kada je vremenska prognoza u pitanju. Još jednom slušamo Nedeljka Todorovića.
Posle hladnog jutra, u toku dana pretežno sunčano, toplo vreme sa slabim, uglavnom južnim, jugozapadnim vetrom. Najviša temperatura od 6 do 12 stepeni. I u Beogradu sunčano, toplo, sa slabim južnim vetrom i najvišom temperaturom od 10 stepeni. U petak također u jutarnjim satima mraz, ponegde i magla, danju sunčano i toplo, a u toku noći između petka i subote na krajnjem severozapadu na oblačenje, koje bi se u subotu proširilo na sve krajeve, uslovljavajući kišu, planinama sneg, popodne uveče pad temperature, tako da će u večernjim i noćnim satima između subote i nedelje sneg padati u nižim predeljima, pre svega na severu i zapadu, stvarajući manji snežni pokrivač. U nedelju još malo snega prepodne, zatim prestanak, a od ponedeljka opet malo toplije vreme.
Posle vremenske prognoze vratit ćemo se još jednom na kratko današnjim novinama, pre svega današnjem Blicu, koji donosi i na naslovnoj strani najavljuje vodič za doček nove godine. Veliko interesovanje za ponudu ugostitelja Srbije za najluđu noć. Doček već za 10 evra, hoteli rasprodaju mesta. Cene dočeka nove godine gotovo su ostale iste kao i prošle godine. Ponuda ima za svačiji džep, a mesta u hotelima u pojedinim gradovima, su već rasprodata. Pa onda kaže Blic, ponuda za najluđu noć, cenovnik po osobi u Subotici je između 4 i 6 hiljada, u Smederevu između 1200 i 5000 dinara, u Novom Sadu između 1200 i 8400 dinara. Najskuplje će biti u Beogradu, gde je cenovnik za, dakle, za doček nove godine po osobi između 2400 i 24000 dinara, na Zlatiboru između 6 i 7200, u Ivanjici između 1000 i 3500 dinara, u Novom Pazaru između 500 i 5000 dinara, a u Nišu između 5 i 8000 dinara. Također, današnji Blic najavljuje, u budžetu za 2018. godinu odvojena sredstva za nagradnu igru. Na proleće drugi krug igre Uzmi račun i pobedi. Drugi krug nagradne igre u organizaciji države biće pokrenut krajem februara ili u martu, a za nagrade će iz budžeta biti izdvojeno 78,5 miliona dinara, otkriva Blic. I vratit ćemo se još jednom na večernje novosti, dva zaista zanimljiva teksta, najpre na strani 5. Opštinski službenici će u buduće morati da se ponašaju u skladu sa kodeksom. Burek zabranjen na šalteru. Učtivost i pismeno izvinjenje u slučaju greške samo su neka od pravila. Regulisali su također standardi odevanja, urednost prostorija, odnos među kolegama. Marko Tomašević iz Stalne konferencije gradova i opština objašnjava da bi svaka opština u Srbiji trebalo da donese svoj kodeks ponašanja službenika i nameštenika, u kojem će predvidjeti pravila u skladu sa svojim prioritetima, potrebama, običajima i dosadašnjom praksom. Sam nacrt pripremit će opštinska, odnosno gradska uprava, uz konsultacije sa drugim organima, službama i organizacijama, ukoliko oni postoje, a potom će veće predložiti taj akt na usvajanje skupštini opštine ili grada. One ne obuhvate i zaposlene u privrednim društvima, preduzećima, ustanovama, javnim agencijama, fondovima i fondacijama, ali se tiče zaposlenih u pravobranilaštvu, kod zaštitnika građana, u posebnim službama i organizacijama, kaže sagovornik večernjih novosti. I također predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o bezbednosti saobraćaja podrazumeva i strože sankcije za pešake. Ko pretrčava sa detetom plaća kaznu i do 20.000 dinara. Ukoliko pešak skrivi saobraćajni udes, može da bude kažnjen novčanom iznosom i do 40.000 dinara. Damir Okanović za Večernje novosti kaže, nažalost, pešak plaća najveću kaznu za nepoštovanje propisa u saobraćaju, prečesto teškim povredama ili smrću. Novčane kazne su tu najmanji problem, jer pešaci spadaju u najrizičniju grupu učesnika u saobraćaju. Okanović kaže i da se zalaže za što veću prevenciju kada su pešaci u pitanju, jer kažnjavanje daje slabije rezultate od očekivanih. Pešaci će morati da povedu računa o vremenu i mestu upotrebe mobilnih telefona, jer će ih korišćenje na pešačkom prelazu koštati 3000 dinara, naravno ako ne vodi dete mlađe od 12 godina, jer onda visina kazne raste do predviđenog iznosa od 20.000 dinara. Zanimljivo je da istu kaznu od 3.000 dinara pešaci rizikuju i ako koriste slušalice na oba uha. Samo su neki od detalja predloženih u izmenama zakona o izmenama i dopunama zakona o bezbednosti saobraćaja. A mi sada, posle ovih interesantnih informacija servisnog tipa, da kažem, idemo u Niš. Na Fakultetu zaštite na rade u Nišu juče je počela trodnevna internacionalna naučna konferencija Čovek i radna sredina. Posvećen je upravljanju komunalnim sistemima i zaštiti životne sredine, veoma značajnoj oblasti, ne samo za život građana, nego i za realizaciju obaveza koje predviđa poglavlje 27 u okviru pridruživanja Evropskoj uniji. Pored stručnjaka iz Srbije, u radu tog naučnog skupa u Nišu učestvuju i gosti iz zemalja u okruženju. Sa Fakulteta zaštite na radu jutros nam se javlja i naš reporter Ozren Rašić.
jutros pred našim mikrofonom docent Dejan Vasović sa Fakulteta zaštite na radu. Gospodine Vasoviću, dobro jutro i da kažemo, konferencija je juče počela. Šta je bilo interesantno tokom jučerašnjeg dana u okviru ove konferencije?
Poštovani Adrian, pre svega dobro jutro vama i dobro jutro slušalcima radija. Ono što je interesantno, odnosno što želim da napomenem u ovom trenutku, da evo već imamo održanu prvu plenarnu sednicu gde se raspravljalo o problematici koja se odnosi na ulogu komunalnih preduzeća u procesu, recimo, priključivanja Evropskoj uniji. Raspravljali smo i upravljanje otpadom u, recimo, zemlji, ali u okruženju. Pravili smo komparaciju sa upravljanjem otpadom u Republici Hrvatskoj. Interesantno, recimo, i to što smo analizirali određena softverska rešenja koja se koriste u ovoj oblasti. Tokom jučerašnjeg dana bila je održana i sekcija 1 koja se bavila problematikom upravljanja, odnosno menadžmenta komunalnim delatnostima, gde smo takođe imali 10 radova koji su posvećeni problematici upravljanja komunalnim delatnostima. Zatim smo analizirali i aspekte, odnosno problematiku zaštite, bezbednosti i zdravlja na radu i konkretno, recimo, jednu komunalnu delatnost jako interesantno, obzirom da u toku grejna sezona analizirali smo i dimničarske usluge kao jednu specifičnu komunalnu delatnost.
Tema je ove godine upravljanje komunalnim sistemom i zaštita životne sredine. Zašto baš ova tema?
Poglavlje 27, proces približavanja Evropskoj uniji, ali bez tog procesa svakako problematika zaštite životne sredine izuzetno aktuelna i u zemlji, a i na fakultetu. Mi već više od nekih 20 godina se ovom problematikom bavimo, odnosno školujemo kadrove inženjere za oblast zaštite životne sredine. Ono što je interesantno još jednom, da zaštita životne sredine na neki način se preklapa sa komunalnim delatnostima, gde pre svega komunalne delatnosti predstavljaju delatnosti od javnog značaja. Zaštita životne sredine takođe nije ništa drugo nego jedna ipak delatnost od javnog, odnosno opšteg interesa.
Šta do kraja? Konferencija traje do 8. decembra.
Što se tiče današnjeg dana, imamo drugu plenarnu sednicu i sekciju 3, sekciju 2, sekciju 4 i sekciju 5, gde obrađujemo u okviru svake sekcije ponaosob određene tematske oblasti koje su od interesa i za zaštitu životne sredine i za upravljanje komunalnim sistemom. Pa, na primer, jedna od sekcija posvećena iskustvu učesnika u pružanju komunalnih usluga, jedna, recimo, efikasnosti i menadžmentu komunalnog sistema, jedna sekcija analizi procene uticaja komunalnog sistema na kvalitet radne životne sredine i, recimo, jedna zaštita na radu teorije i praksi.
Da kažemo, nisu samo stručnjaci iz Srbije učesnici ove konferencije, imate goste iz zemalja okruženja.
Mi smo jako zadovoljni situacijom, odnosno možemo da se pohvalimo time da što se tiče posvećenosti konferencije, mi imamo goste naravno iz naše zemlje, ali i iz zemalja okruženju, tako da kažem još jedno moram da napomenem da konferencija na neki način nadilazi nacionalni značaj, odnosno ima pre svega karakter jednog međunarodnog skupa.
Gospodine Vasoviću, za kraj, Fakultet zaštite na radu, visokoškolska institucija, jedina ove vrste u Srbiji, da li priprema prave kadrove za budućnost?
Jednoznačno, bez dilema, odgovor da. I što se tiče i buduće projekcije, odnosno nekih budućih aktivnosti fakulteta, mi jesmo usmereni i bit ćemo usmereni ka školovanju kadrova koji su kompetentni i u oblasti zaštite na radu i zaštite životne sredine, zaštite požara, ali i upravljanju komunalnim delatnostima, odnosno komunalnim sistemom i upravljanju vanrednim situacijama.
Dragi slušalci, za naš program ovog jutra govorio je docent Fakulteta zaštite na radu Dejan Vasović. Gospodine Vasoviću, hvala vam što ste poramili i ovog jutra pričali za slušalce Radio Beograda.
Hvala vama, prijetno.
Sedam časova 24 minuta. Juče u jutarnjem programu govorili smo o pripremama za izmene zakona o štrajku. A ovoga jutra jedna komplementarna tema, možemo slobodno tako da kažemo. Naime, kako bi se uredilo zapošljavanje preko agencija, Ministarstvo rada uz podršku sindikata i Unije poslodavaca takođe priprema jedan poseban zakon. Sindikati traže naime da se ograniči broj radnika za čije angažovanje preduzeće može da koristi taj pravni osnov, dakle zapošljavanje preko agencija. Glavni cilj je da se tako zaposleni građani po pravima izjednače sa kolegama koje su radni odnos zasnovale po zakonu o radu. I ovo je zabeležio kolega Ivan Jovanović.
Sindikati su po podacima sa terena zaključili da angažovanje radnika na leasing u Srbiji uzima sve više maha. Generalni sekretar Saveza samostalnih sindikata Zoran Mihajlović kaže da država mora da uvede red u taj deo tržišta radne snage.
Postoje razne firme, pa evo i Naftna industrija Srbije, čini bi se angažuje preko 30% svojih ljudi preko ovih agencija. Ako to ne budemo limitirali, 10 do 15% desit će se da će veći broj ljudi raditi na određeno vreme, odnosno po nekim ugovorima koji su krajnje sumnjivi, nego što će to biti radnici koji rade na neodređeno vreme, što mislim da ne ide u prilog ni državi.
Prema Mihajlovićevim rečima, najveći problem su različita prava radnika koji su zaposleni preko agencija u odnosu na njihove kolege angažovane po zakonu o radu.
Mislim da je tu unešen jedan haos u zadnje dve godine, tri, koliko one posluju na teritoriji Srbije i da tu više je rad na crno nego što to imate uređene radne odnose. Ti radnici rade za mnogo manju platu nego radnici koji rade na tim radnim mestima za stalno. Tako da te stvari moramo da ispravimo kako bi ti radnici koji se angažuju preko agencije imali ista prava.
Stavovi koje zastupaju sindikati o agencijama za leasing radne snage bliski su i predsjedniku Unije poslodavaca Srbije Nebojši Atanackoviću.
Poslodavac koji su opredeli na takav način zapošljavanja, on u stvari sa sebe skida neke odgovornosti koji proizilazi iz zakona o radu, to izaziva nekim delatnostima i nelojalnu konkurenciju. Jer ako je povoljnije za poslodavca zapošljavanje preko agencija, onda bi mi svi trebali da na isti način da zapošljavamo. Zašto bi neko bio u prednosti?
Ministarstvo za rad najavilo je da će do kraja godine predstaviti rešenja koja ulaze u zakon o zapošljavanju preko agencija. U istom terminu očekuju se i prve informacije o stavovima ministarstva na temu odavno najavljenih izmena zakona o štrajku.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Potrebne su te radosnice i
tačno pola osam.
Vesti jutra.
Mnogi susreti, ali bez konkretnih rešenja. Tako bi se ukratko moglo opisati poseta članova predsjedništva Bosne i Hercegovine Beogradu. Paralelno sa delegacijom BiH u poseti Beogradu bio je i turski šef diplomatije Čavušoglu. Kaže da će Turska finansijski podržati izgradnju autoputa Beograd-Sarajevo, a da je na Bosni i Hercegovini i Srbiji da se dogovore o njegovoj trasi. Skupština Srbije u 10 časova nastavlja rad raspravom o predlogu budžeta za 2018. godinu i drugim financijskim zakonima. Američki predsjednik Trump priznao Jerusalim za glavni grad Izraela. Trumpovu odluku Netanjahu ocenjuje kao istorijsku, dok je muslimanske zemlje oštro osuđuju. Odluku ne podržava ni Nemačka. Vreme danas pretežno sunčano i toplije, najviša dnevna temperatura od 6 do 12 stepeni. Trenutno u Beogradu i Novom Sadu 0 stepeni, u Nišu minus 2, u Kragujevcu minus 3 stepena. Posle vesti jutra i najvažnije sportske informacije, najpre dakle vest da su se ekipe Liverpoola, Sevilje, Porta i Šahtjora iz Donjecka plasirale kao posljednji učesnici osmine finala Lige šampiona. Posljednje veče takmičenje u grupnoj fazi obeležilo je nekoliko spektakularnih mečeva, čak 33 pogotka na 8 mečeva, ali i pisanje istorije, pošto je Engleska postala prva zemlja sa 5 predstavnika u nokaut fazi elitnog takmičenja. Žreb za eliminacionu fazu na programu je u ponedeljak u podne u Nionu, dok je nastavak takmičenja zakazan za 13. februar naredne godine. A fudbal je danas najvažnija vest sportska i u našoj zemlji. Čujemo više od kolege Slobodana Maletića.
Pred fudbalerima Crvene zvezde i Partizana su utakmice posljednje kola grupne faze Lige Evrope. Zvezda ima odlučujući duel sa Kelnom od 21 sat i 5 minuta na svom stadionu. Crveno-belima bi mogao da odgovara i nerešen rezultat ukoliko Bate Borisov ne pobedi u Londonu, dok nemačkoj ekipi samo pobeda donosi plasman u eliminacioni deo takmičenja. Keln je u izmenjenom sastavu predvođen novim trenerom Stefanom Rutenbekom, koji je do sada radio sa mlađim kategorijama nemačkog kluba. Zvezdin desni bek Filip Stojković veruje da naš tim ima odgovor za čvrstu i disciplinovanu igru nemačke ekipe.
Igraju direktan fudbal, igraju brz fudbal, ali mislim da možemo mi da im odgovorimo na naš način igre koji nas je do sada krasio i mislim ako im odgovorimo u tom segmentu igre da možemo da očekujemo i naravno idemo na tome da očekujemo pozitivan rezultat.
Ulazi na stadionu Rajko Mitić otvaraju se 3 sata ranije od 18 časova, a zatvaraju pola sata pre početka iz bezbednostnih razloga. Na stadionu će biti i gostujući navijači na južnoj tribini. A fudbaleri Partizana nalaze se u Kijevu, gde im večeras od 19 časova predstoji susret sa Dinamom. Obe ekipe obezbedile su plasman u 16. finala, ali u našem klubu žele pobedu i prvo mesto u grupi, što potvrđuje levi bek Nemanja Miletić.
Mi znamo da smo prošli tu već grupnu fazu, ali idemo na to prvo mesto i imamo dobru šansu da u nastavku Lige Evrope izvučemo boljeg protivnika za dalje, tako da daćemo sve od sebe.
Utakmica će se igrati na najvećem sportskom objektu u Ukrajini, olimpijskom stadionu kapaciteta 70.050 mesta. Ali je veliko pitanje koliko će ljubitelja fudbala pratiti večerašnji duel.
A inače, na današnjoj utakmici Crvena zvezda Keln biće postavljen 17 metara dug transparent sa porukom Stop nasilju nad ženama, saopšteno je iz Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost. Transparent će biti narandžaste boje jer je to zvanična boja kampanje 16 dana aktivizma i ta boja simbolizuje svetlu i optimističnu budućnost oslobođenu od nasilja nad ženama i devojčicama. Koordinaciono telo zajedno sa fudbalskim klubom Crvena zvezda uključilo se u globalnu kampanju 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, dok je Crvena zvezda prvi klub koji se uključio u svetsku kampanju protiv nasilja nad ženama. Kako je rekla predsjednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović, podrškom svetskoj kampanji Koordinaciono telo i fudbalski klub Zvezda šalju jasnu poruku da je nasilje nad ženama u Srbiji nedopustivo i da nijedna žena više ne sme da bude ubijena. 7:36, reklame pa pitanje jutra.
Fudbaleri Crvene zvezde igraju odlučujuću utakmicu za plasman u 16. finala Lige Evrope. Četvrtak, 7. decembar, 21 čas, sportsko veče. Prenosimo fudbalsku utakmicu Crvena zvezda Kjeln sa stadiona Rajko Mitić. Reporteri Vlade Radičević i Milan Bigović, Radio Beograd 1.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić, u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova.
Prijatelj koncerta, Banka Intesa.
Devojke, hajde da probamo.
Ok, kupi bilo koje pakovanje Grand Aroma kafe u periodu od 30. novembra do 28. decembra. Pošalji B broj sa fiskalnog računa i svakih sat vremena možeš dobiti Aroma set za priču.
E, baš svaki sat.
I iPhone 7, 128 GB, kamera da ne veruješ.
Ili put u Pariz za 4 osobe.
Zamisli nas 4 u Parizu. Avantura za priču.
Grand Aroma,
prava ženska priča.
Devojke, da snimimo prvo reklamu, pa onda vi krenite u Pariz.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najumiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Sajamske cene do kraja godine. Dodatni popust od 50% na više od 50 izdanja. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Na talasima Radio Beograda 1 u jutarnjem programu Uhvati dan počinje na vreme u 7:39, odnosno kako ja imam običaj da kažem, kada se kazaljke poklope, znajte da mi mislimo na vas i vama dajemo reč. A evo o čemu ćemo ovoga jutra. Najnovije istraživanje agencije Faktor Plus, o čemu pišu danas praktično sve dnevne novine, svi ističu poneke aspekte ovog velikog istraživanja, ali rekla bih da je list Blic i to na naslovnoj strani nekako najbolje sumirao, dao naj, kako bih rekla, kraće izvode iz toga, kažem, vrlo velikog opsežnog istraživanja ove agencije. Dakle, počinje kampanja za gradske izbore prema aktualnom istraživanju koje je inače urađeno, sad ćemo odmah reći, na uzorku od 1200 ispitanika iz Srbije i 1000 ispitanika sa teritorije Beograda od 28. novembra do 5. decembra. Dakle, ovako stvari stoje. Kada bi se beogradski izbori održali u nedjelju, Srpska napredna stranka osvojila bi 39% glasova građana, a sljedeće bi bile koalicije pokreta slobodnih građana, zatim stranke Vuka Jeremića, Narodne stranke i Dragana Đilasa i grupe građana Aleksandar Šapić sa po 16 glasova. Dakle, ova koalicija i grupa građana po 16% glasova. To pokazuje istraživanje agencije Faktor Plus. Beli Preletačević, koji bi izašao pod sopstvenim imenom Luka Maksimović, dakle svojim krštenim imenom, kako bi se to reklo, ako bi izbori gradski bili u nedjelju, osvojio bi 6,1%, SPS 5,9%, Demokratska stranka 5%, Dveri i Ne davimo Beograd po 2,8%, a Dosta je bilo i Srpska radikalna stranka po 2,5%. Također, ovo istraživanje obuhvatilo je i aktualni rejting stranaka u našoj zemlji. Naprednjaci imaju 53% podrške, slijedi SPS sa 9,6% i Demokratska stranka sa 6,9%. Na pitanje da li Srbija treba da bude član Evropske unije, procenat onih koji su za i protiv je prilično izjednačen. 38% je za, 35% je protiv. A što se tiče poverenja građana u rad institucija u Srbiji, čak 58% građana najviše poverenje ima u crkvu, zatim u predsjednika države 54% i u vojsku 48% glasova, odnosno građana ima poverenje. Poverenje u rad policije ima 42% građana, u rad vlade 40%, dok građani imaju slabo poverenje u zdravstvo 31%, prosvetu 29%, pravosuđe 25%, a u Narodnu skupštinu samo 21%. E sad, meni lično bilo je u ovom istraživanju najinteresantnije ovo ispitivanje poverenja u rad institucija u Srbiji, pa evo ovoga jutra i za vas to isto pitanje. Dakle, u koju instituciju u našoj zemlji vi lično imate najviše poverenja? To je naše pitanje, a vi izvolite se javite 011-322-5099-322-5299. Neko je već pozvao i pre nego što sam postavila pitanje. Dobro jutro.
Alo, dobro jutro. Ovdje slušalac vaš iz Novog Beograda.
Izvolite.
Ja smatram da imam najviše povjerenja u pojedine ministre vlade koji su se dokazali do sada. Kao na primjer Antić. I sad u vezi sa ovim izborima u Novom Beogradu, sad
u cijelom Beogradu, Boga mi, ne u Novom Beogradu samo.
Ne, izvinite, u cijelom Beogradu. U vezi sa ovim izborima u cijelom Beogradu, napredna stranka i SPS nastupaju zajedno i oni će nastojati da da bi se sprečilo iznenađenje da dobije neko od kandidata Demokratske stranke kao što je Đilas ili...
Ali pitanje je bilo u koju instituciju...
Nastojaće da koordiniraju tu akciju i onda će da kandiduju pored predstavnika naprednjaka, kandidovaće se i Antić kao jedna značajna ličnost koja ako izgubi iz napredne stranke može da pobedi Antić i opet da se zadrži vlast koalicije nad Beogradom.
A u kojoj instituciji u našoj državi vi lično imate najviše poverenja? Rekli ste u neke ministre poput Antića, a koja je to institucija? Dakle, crkva, vojska, policija, zdravstvo, sudstvo, prosveta. U koju instituciju najviše?
Ja najviše
vlada,
verujem u efikasnost policije. Evo, recimo, policija je možda i preterano bila revnosna i preterano efikasna, ali ono što je postigla policija svojim radom, svojom delatnošću, možda ponekad bilo i preterivanje u tom utuživanju, a najmanje imam poverenja u sudstvo i organe gonjenja, jer događalo se, mnogi procesi se događali pa su se otezali, kao što slučaj Mišković, otezali su se procesi ti i na kraju ispalo da nije ništa ispravno utuženo i ispravno presuđeno, a toliko je Mišković bio maltretiran, nevjerovatno, sedam mjeseci je bio u pritvoru i poslije tolike, i čovjeku je narušeno zdravlje, on je, ima pritisak 200. Jednostavno, hoću da vam kažem, zbog tog velikog maltretiranja u sudstvu.
Jasno nam je, najljepša hvala. Da, izvinjavam se, moramo vas prekinuti, ovo bi sad bila vrlo opsežna analiza, ima još onih koji čekaju na vezi da bi se uključili i rekli u današnjem pitanju jutra u koju instituciju države imaju najviše poverenja. Dobro jutro vama.
Dobro jutro, Milana. Ode.
Izvolite, Milane.
Ja lično najviše bi mogao da kažem da imam poverenja, recimo u službu katastra i eventualno u vojsku Srbije, a sve ostalo je rezultat ovoga što vidimo svojim očima, da narod bezdušno beži iz Srbije napolje. I taj će proces i dalje ići dokle god ovo ne bude na prvom mjestu pravna država, a putevi nikom ne trebaju, na kome mogu dizginu i gdje se pare vrte, vlast je stalno u zakasu. A ono što je glavno, država da obezbedi ljudima pravnu sigurnost, toga ovdje nema. Tužilaštvo je totalno leglo korupcije. Niko ne kontroliše taj sistem. I to je katastrofa neviđena za naše društvo, zato su ove tužbe između ostalog u javnosti, pošto se pojavljuju za ove ratne zločince, sve je to prodato, dokumentacija povučena i tako dalje i tako dalje.
Najljepša hvala što ste se javili. Idemo dalje, ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Nikola iz Beograda.
Izvolite, Nikola.
Pa dok nisu smenili ranijeg ovog, kako se on zove, uopšte zaštitnika građana, u realnu njega i u povjerenika najviše neke da kažeš povjerenja, pošto su ljudi pa trudili su se makar koliko toliko da rade svoj posao koliko mogu, naravno, pošto su vidjeli da to ništa ne pomaže, pošto ako neko nešto, ako oni traže neke izveštaje, informacije, šta već, niko to iz vlasti, bilo koje, ne reaguje na to. A sad, što se sudstvo i ostalih stvari tiče, tu generalno slabo i tanko poverenje, pošto se realno ne radi ništa, ono, vidimo da neko za ubistvo dobije godinu dana, pa ga još oslobode, vidimo da ne hapsi recimo policija koga treba, vidimo da skupština ne radi svoj posao i tako da, realno,
Dobro.
Tu se završava cijela priča.
Dobro, Nikola, najljepša hvala. Idemo dalje, ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
U koju instituciju vi imate, Danijela, najviše poverenje?
Pa, da li hoćete da mi kažete samo koliko ljudi, koji procenat je dao poverenje zdravstvu?
A, zdravstvo, evo samo jedan trenutak, vrlo malo. 31%.
E, pa ja onda dajem svoj glas zdravstvu, zato što ja radim u zdravstvu i dajem svoj glas zdravstvu.
Dobro, dakle vi imate poverenje najviše u zdravstvu.
Pa ne, nego samo zbog toga što radim tamo.
A, samo zbog toga?
Da.
Dobro, da sledimo vaš primjer, treba li imati poverenje u zdravstvu?
Hvala, prijetno.
Prijetno i vama, Danijela. Ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro, Ranko je na vezi.
Izvolite, Ranko.
Dobro. Verujem radi u Beogradu.
No, pa mi nismo u ovoj kategoriji. Institucije države, nismo tu.
Ja,
ali je lepo što za... verujete radi u Beogradu. Hvala vam na tome.
Možda i jeste za nekoga. Svako jutro vas slušam. Bitno mi je vaše mišljenje.
A nama je bitno vaše. U koje institucije države vi imate najviše poverenja kada ostavimo radi u Beogradu po strani?
Pa iskreno, jako ne želim da mi se to često dešava, ali to je zdravstvo.
Zdravstvo.
Verujem lekarima, naročito onim dobrim, kod njih ono nema prevara, nema laganja, a ostali su, kod svih možete da nađete neku vezicu, da odložite bilo šta, da li je to proces, da li je to poziv za vojsku, da li je to... Kod svih ima prostora da se zaobiđe zakon, a vi... Opet se vraćam, vi ste na prvom mjestu.
Najlepša hvala, Ranko.
Doviđenja.
Prijetno doviđenja, do slušanja. Ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro, Blagoje Ristovića.
Izvolite, Blagoje.
Pa, ja nemam povjerenje ni u jednu instituciju.
Ti znala sam da ćete to da kažete.
Pa, izvinite, ajde pogledajte, sve su institucije urušene, nažalost.
Dobro, od svih tih urušenih, ima li jedna koja, ajde da kažete, malo više imate poverenje u nju?
Znate kad ću imati poverenje?
Kad?
Kad se te institucije budu birale u skupštini sa dvotrećinskom većinom poslanika, onda bi bio napravljen jedan, kako bi da kažem, jedna garancija da se neće postavljati partijski kadrovi i ideološki, jer mora i opozicija da se složi, to znači da bi se birali ljudi od integriteta i poverenja. Isto to važi i za smenu. Ali ovo sam još htio da kažem, recimo ja sam radio na VMA, to znate.
Da, znamo svi, da.
I svuda gde stignem, trudim se, pošto znam koji je problem sa vojskom, to je još uvijek ideološka vojska. Da nije ideološka, ne bi dozvolili da im Vulin bude ministar vojni. I svuda pokušavam da pokrenem jednu inicijativu, to je, time ću da završim, da vas ne davim, da se u vojnim akademijama i školama počne učiti o srpskoj vojsci pre pojave komunista i ideološke vojske. Kad se vratimo na tu vrstu obuke i morala vojske, onda vidim neku šansu, a ona glavna šansa da se popravi nešto, to je sloboda medija. Vi dobro znate, ovo je užasno kakvi su mediji, nema nigde mogućnosti da se čuje drugačije mišljenje, sve je fingirano, namešteno. Eto, ja se nadam da ćete bar vi u Radio Beogradu i Televiziji Beograda se izborite, jer ste vi mediji koji plaćaju svi građani.
Najlepša hvala, blago je što ste se javili. Idemo dalje, imamo li još slušalaca na vezi? Imamo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pozdrav našem dragom Radio Beogradu.
Uzvraćamo pozdrav
slušalcima širom naše Srbije i hvala, i baš mi je drago što sam dobio vezu, gospođo, da jedan svoj čemer iz srca iznesem. Više bih volio da se pitali u koju instituciju imate najmanje poverenje.
Možete i to da kažete, u koju instituciju imate najmanje poverenje?
A prvo bih rekao, ipak imamo najviše poverenja u vojsku našu koja je spremna da brani sutra.
Dobro.
Zarod, mi ćemo stići do pobede, bilo ko da je.
A najmanje poverenje imate u šta?
A ne poverenje u tužilaštva.
Da.
Bilo ono u Novi Sad, Beograd, tužilaštvo i sudstvo je katastrofa. Evo, ja ću mome dragom narodu srpskom reći, poznato je, mene su u Novom Sadu 10. godine bez ikakvog razloga momka od glasa poštenja, poštovanja, dobrote, pameti, muzičkog urednika Novosadske televizije Jesenjin, tekstopisa i kompozitora naše narodne muzike.
Ja vas moram ovde prekinuti. Ne možemo toliko lično da idemo toliko pojedinačno. Znači, uz apsolutno razumevanje za vašu muku i problem, moram vas prekinuti. I još jedan slušalac ovoga jutra. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa, izgleda, ta istraživanja su tako, baš dobra. 30, 40, 50% po mom zapažanju, unazad za 40 godina i više, koliko ja sluškujem sve te medije i kroz razne radnje i potrebe s kojima sam se susretao, tako to jeste. Negde su dobri neki ljudski mozgovi, pošteno odrasli.
U koga vi imate, u koju instituciju najviše poverenja?
Pa rekao sam, tako, negde 30-50% kako koju instituciju.
Dobro, šta izdvajate kao najbolje, a u šta imate najviše, a šta izdvajate kao ono u šta imate najmanje poverenja?
Pa ne bih ni jednu baš mnogo ni da pohvalim, ne bih ni da kritikujem, jer baš takva su ta stvarnost, oko 30%, 50%, svi su se pokazali tako, ima ih i dobri mozgova koji pošteno rade svoj posao, ima ih i koji i pored dobre plate i udobnih stanova i svega toga opet gledaju mito, gledaju
da
zavlače nekom, otežavaju sve te potrebe i radnje i papirologije pogotovo.
Dobro.
I sa situacijama i tome baš zabrinja. I sa muzikom u radiju Beograd, kad je bila 2015. godina, rekli su mi, Gordana Šličić peva od komšije, nema preče, grodovi komšije od djelje, vi ste nama najmili, ali nema je na internetu, nema je ni u radiju.
Najlepša hvala što ste se javili kad završimo sa narodnom muzikom i playlistom u Radio Beogradu. Dakle, bilo je ovo pitanje jutra, ovog četvrtka 7. decembra, do 8 časova ostalo je 5 minuta. U 8 tačno nove vesti, kao što znate, ali ja vas pozivam da ostanete još malo sa nama da najavimo jedan lep i važan događaj, sajam jedan lep danas u Beogradu. Ukoliko budemo imali sreće sada da dobijemo našeg sljedećeg sagovornika. U pitanju je sajam zimske opreme Expozim, ali s obzirom da gospodin Dragan Zečević sa Beogradskog sajma trenutno evidentno, pošto je danas velika navala na njega, svi bi htjeli da najave ovaj sajam, trenutno daje nekome drugom izjavu, ostavit ćemo to za naš naredni sat, do 8 časova je još 4 minuta, ja ću vas podsjetiti na temperature koje su u našoj zemlji između minus 13 koliko je u Sjenici i plus 5 koliko je u Negotinu, u Beogradu i u Novom Sadu 0 stepeni, u Nišu minus 2, u Kragujevcu minus 3 stepena. No, pred nama danas jedan zaista lep decembarski dan, pretežno sunčan, sa najvišom temperaturom od 6 do 12 stepeni. A sada ćemo slušati Neverne bebe pre nego što čujemo nove vesti.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda.
Brojni susreti, ali i bez konkretnih rešenja. Tako bi se ukratko mogla opisati poseta članova predsjedništva Bosne i Hercegovine Beogradu. Nakon van protokolarnog obraćanja medijima Bakira Izetbegovića, srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić kaže da je tako nešto bilo nepotrebno i da istup Izetbegovića služi samo publici u Sarajevu, jer Bosna i Hercegovina neće priznati nezavisnost Kosova. Bosanski član predsjedništva Bakir Izetbegović je za Al Jazeeru objasnio da je hteo da se ogradi i da pojasni stvari. Skupština Srbije u 10 časova nastavlja rad raspravom o predlogu budžeta za 2018. godinu i drugim financijskim zakonima. Ministar financija Dušan Vujović je rekao da je budžet ambiciozan i razvojni, sa do sada najvećim sredstvima za kapitalne investicije. Opozicija zamera što se na istoj sednici raspravlja i o budžetu i o 30 financijskih zakona. Ekonomisti kažu da je budžet dobar, ali je pitanje koliko je ostvariv. Ignorišući upozorenja iz Evrope i muslimanskog sveta, američki predsjednik Donald Trump objavio je da Sjedinjene Države priznaju Jerusalim za izraelsku prestonicu. State Department je dobio instrukcije da počne s pripremama za premeštanje američke ambasade iz Tel Aviva u taj grad. Stotine Palestinaca protestovale su u pojasu Gaze. Demonstranti su palili američke i izraelske zastave. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu nazvao je Trumpovu odluku istorijskom, dok su je muslimanske zemlje oštro osudile. Fudbaleri Partizana igraće u Kijevu od 19 časova protiv Dinama u poslednjem kolu grupne faze Lige Evrope. Prenos je na prvom programu naše televizije. Partizan je već obezbedio plasman u nokaut fazu, dok će se Crvena zvezda za ostanak na evrosceni boriti sa nemačkim Kelnom. Meč na stadionu Rajko Mitić počinje u 21 čas i 5 minuta, a prenos je i na talasima prvog programa Radio Beograda. Ekipe Liverpoola, Sevilje, Porta i Šahtjora poslednja su četiri učesnika osmine finala Lige šampiona. Žreb za eliminacionu fazu na programu je u ponedeljak u podne u Nijonu, dok je nastavak takmičenja zakazan za 13. februar naredne godine. Posle hladnog jutra dan će biti pretežno sunčan i topliji, najviša dnevna temperatura od 6 do 12 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Kragujevcu minus 3 stepena, u Nišu 2 stepena ispod nule, u Novom Sadu i u Beogradu 0 stepeni. I dalje je najhladnije u Sjenici minus 13 stepeni. 8 je časova i 3 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
I 6 minuta će trajati jutarnji program Uhvati dan Radio Beograda 1. Još jednom vam na početku trećeg sata našeg druženja želimo dobro jutro i pre nego što čujemo još jedan Srpski na srpskom, još jednu našu emisiju kojom se itekako dičimo i koja je za mnoge omiljena. Evo kratke najave tema o kojima ćemo govoriti u narednih 50 minuta. Dakle, naša gošća bit će Jovana Đurbabić iz Centra za istraživanje transparentnosti i odgovornost CRTA u susret današnjem objavljivanju rezultata istraživanja javnog mnjenja. Evo još jednog istraživanja javnog mnjenja, ali ovo je naslovljeno učešće građana u demokratskim procesima u Srbiji 2017. godine. Ovo je tradicionalno istraživanje CRTE, pa ćemo od Jovane Đurbabić čuti šta su, onako u najavi ćemo čuti neke detalje ovog istraživanja istraživanja i dakle promenu, eventualnu promenu raspoloženja građana u odnosu na njihovu mogućnost učestvovanja u demokratskim procesima u našoj zemlji na prvom mestu. Zatim ćemo najaviti početak filmskog festivala Švedski kultni filmovi Duh vremena, što je završnica obeležavanja stogodišnjice diplomatskih odnosa dve zemlje, dakle Srbije i Švedske. Naša gošća bit će Jelena Mila, odnosno za mnoge još uvek poznata kao Jelena Ivanišević, glumica, producentkinja, u ovom konkretnom slučaju i selektorka programa festivala. Ona će nam dakle reći nešto više o ovom festivalu, o izboru filmova, i bit će tu i karata za vas, naše najvernije i najdrže slušalce. Također najavit ćemo jedan vrlo zanimljiv koncert večeras u Skupštini Beograda. Isti program je bio sinoć u Knjaževsko-srpskom teatru u Kragujevcu. U pitanju je koncert ansambla Tempera Baroka sa gostima iz inostranstva, također jedan zanimljiv program. Nadamo se da ćemo dobiti Dejana Zečevića sa Beogradskog sajma da bismo najavili 32. Expo Zim. A na kraju jutarnjeg programa je i naša rubrika Kamenčići u cipeli. E sad, sećate se verovatno ili možda šta sam prvo rekla. U svakom slučaju, ovo je prvo.
Srpski na srpskom.
Poslednjih meseci u politici i ekonomiji sve je ili duplo ili dvostruko. U vestima smo mogli da čujemo kako postoje dvostruki standardi u primjeni međunarodnog prava. Dupli standardi u naplati poreza na imovinu, dvostruki aršini Evropske unije i dvostruki standardi Haškog tribunala. Pojavili su se i neprihvatljivi dupli standardi u kvalitetu namirnica i robe namenjene Zapadu i postkomunističkim članicama Evropske unije. A ponovo je bilo govora i o dvostrukim standardima u viđenju starenja sa stanovišta polova. A svi ti standardi i aršini, kako ih ja razumem, u stvari su različiti, a ne dvostruki ili dupli.
Standardi o kojima je bilo reči, pre svega su različiti, dvojaki ili nejednaki, i tako ih treba navoditi. Još bolje bi bilo kada bismo standarde zamenili merilima i dodatno poveli računa o prevođenju s engleskog. U ovom slučaju radi se o bukvalnom prevodu izraza double standards, koji na engleskom znači ono što bi trebalo i na srpskom. Dvojaka, nejednaka ili različita merila koja se primenjuju na istu stvar, problem ili osobu.
Srpski na srpskom.
Ja to ovako razumem. Ako je nešto dvostruko ili duplo, onda se radi o istoj udvojenoj stvari. I stvarno bi idealno bilo kada bismo mogli da kažemo kako nam je životni standard postao dvostruk, a ne ti standardi s različitim aršinima. Znam da je aršin turcizam i da je to bila mera za dužinu, ali ne razumem zašto baš nju upotrebljavamo kada govorimo o različitim merilima.
Aršin ili lakat je stara mera za dužinu koja se pominje u zapisima iz 15. i 16. veka, a u Srbiji se zadržala i u 19. veku. Merila je dužinu od najdužeg prsta na ruci do ramena, koja nije bila ujednačena. Kretala se od 65 cm do 75 cm, a negde i više od metra, tako da je postojalo više vrsta aršina. Krojački, trgovački, građevinski i drugi. Upravo je ta različitost njihovih dužnih mera ustalila aršin u jeziku kao izraz kojim se označava da je nešto mereno istim ili različitim aršinima. Aršin je pravljen od metala ili od drveta i često su ga izrađivali i sami majstori i tačno se znalo šta se kojim aršinom meri. Korišćenje neodgovarajućeg aršina kao vrsta poslovne prevare u jeziku je dalo preneseno značenje koje se odnosi na pravičnost u merenju određenih društvenih odnosa ili pojava i njihovo vrednovanje istim ili različitim kriterijumima.
Što znači da savremeni aršini ne mogu biti ni dvostruki ni dupli, nego samo nejednaki, dvojaki, različiti ili jednaki.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Igor Dragićević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Between us.
časova, 15:30, jutarnji program Radio Beograda 1, najpre nove temperature prema merenjima u 8 časova. Nema velikih promjena, osim što je u ovoga jutra najtoplije Negutinu, još za stepen toplije nego u prethodna 3 sata, u Negutinu je sada 6 stepeni, ali zato Sjenica je dalje vrlo uporno najhladnija, minus 13 je i dalje u Sjenici. U Novom Sadu i Beogradu nepromenjeno 0 stepeni, u Kragujevcu ponovo minus 4, u Nišu i dalje minus 2 stepena. Sumaglica, magla ili potpuna vedrina, tako izgleda pogled na nebo ili prema nebu ovoga jutra. I ono što moramo da napomenemo, da je na Crnom vrhu kod Bora, da je temperatura minus 2 stepena, temperatura vazduha i dalje u toku snežna mećava. O tome kako nas vreme očekuje do kraja dana još jednom ćemo čuti vrlo opširen izveštaj Nedeljka Todorovića, ovog jutra dežurnog meteorologa u Republičkom hidrometeorološkom zavodu, a čućemo i kako nas vreme očekuje narednih dana.
Posle hladnog jutra u toku dana pretežno sunčano, toplo vreme sa slabim, uglavnom južnim i jugozapadnim vetrom, najviša temperatura od 6 do 12 stepeni. I u Beogradu sunčano, toplo sa slabim južnim vetrom i najvišom temperaturom od 10 stepeni. U petak također u jutarnjim satima mraz, ponegde i magla, danju sunčano i toplo, a u toku noći između petka i subote na krajnjem severozapadu na oblačenje, koje bi se u subotu proširilo na sve krajeve, oslovljavajući kišu, planinama sneg, popodne uveče pad temperature, tako da će u večernjim i noćnim satima između subote i nedelje sneg padati u nižim predelima, pre svega na severu i zapadu, stvarajući manji snežni pokrivač. U nedelju još malo snega pre podne, zatim prestanak, a od ponedeljka opet malo toplije vreme.
I sad, pošto smo čuli kako nas vreme očekuje ne samo danas, nego i narednih nekoliko dana, vreme mi je da najavimo da je u studiju
gost jutra.
Gošća jutra, već najavljena da će doći, da će nam se pridružiti ovdje u studiju, Jovana Đurbabić iz Centra za istraživanje transparentnosti i odgovornost CRTE. Dobro jutro, Jovana.
Dobro jutro, hvala na poziv.
Hvala vama što ste opet došli. Prošle godine smo se družili istim povodom, ali je zaista ovo istraživanje koje sam ja nazvala tradicionalnim. Koji put se zapravo organizuje ovo istraživanje?
Ovo je peta godina za redom da radimo istraživanje.
U Srbiji je to dovoljno da nešto postane tradicionalno. U pitanju je istraživanje javnog mnjenja pod nazivom Učešće građana u demokratskim procesima u Srbiji 2017. godine. Danas će rezultati ovog istraživanja biti predstavljeni u Medije centru u Beogradu u 11 časova, ali mi ćemo poći u susret tom predstavljanju i naše slušalce već obavestiti o nekima od rezultata ovog istraživanja. Prvo da kažemo koji je zapravo, da podsjetimo slušalci ili nekima da kažemo, jel? Koji je uopšte bio smisao pokretanja ovog kontinuiranog, da kažemo, svake godine obavljanja istraživanja javnog mnjenja na ovu temu?
Naša ideja je bila u stvari da iz godine u godinu pratimo kako je, da kažemo, ne stanje demokratije, nego već kako građani vide demokratiju u Srbiji, kako sebe vide u celom tom procesu, da li su oni svesni svojih prava i obaveza uopšte i da li su mi zaista građani. I na neki način ovo istraživanje, ajde tako kažem, može da predstavlja neku krvnu sliku društva Srbije i mi smo tu pratili, znači, koliko su građani ne samo aktivni, koliko zaista učestvuju u nekim demokratskim procesima, a šta po tim podrazume, to je, nisu samo izbori, nešto mi kažemo demokratski proces, već je ono što se dešava u tom periodu između dva izborna ciklusa, koliko građani koriste svoje pravo, na primjer, da učestvuju u javnim raspravama, da li na lokalnom ili na nacionalnom nivou, pa da ih donosioci odluka čuju i kako oni mišljenje imaju o nekom novom zakonu, propisu, uređenju grada, na primjer, od potpisivanja peticija i tako dalje i tako dalje, i da kroz godine pratimo da tu ima nekih pomeranja i trendova. I to nam je bila ideja, evo, već petu godinu za redom je.
E sad imamo u nekom od ovih parametara imamo povratak na staro, uz šta možemo reći nažalost, ali imamo i nekih pozitivnih trendova, pa evo, možda na liniji upravo ovoga o čemu ste sada govorili, govorili, da kažemo da je najpozitivniji primećeni trend upravo vezan za podršku demokraciji. To je nekako izgleda konačno prepoznato kao najbolje, jel da?
Upravo tako, da, nas je to zaista pozitivno iznenadila ta informacija, nekako već 5 godina unazad mi vidimo da nije baš da demokratija pobeđuje druge oblike uređenja države, tako kažemo, ali ove godine posle 5 godina po prvi put demokratija, odnosno podrška za demokratiju je veća nego, da kažemo, ta politika ima čvrste ruke i to je ono gde mi govorimo u stvari da građani možda sada više prepoznaju svoja prava i obaveze, da demokratija podrazumeva i dijalog i dogovor, a ne da vam neko kaže, e, to radite, i da nekako tu slobodu za koju se ljudi vekovima borili da je u stvari osvoje, da sada mi samo nekome predamo i da se više ne pitamo za to. Tako da je to pozitivno.
Ali nekako je onda kontradiktorno u odnosu na ovo što ste sada rekli, da je najnegativniji uočeni trend u pogledu poverenja građana u sopstveni angažman. Pa, znači, da. Ovo je prepoznate s jedne strane kao najbolje moguće rešenje, odnosno sistem, ili tako, a s druge strane tako malo veruju da sopstvenim angažmanom u tom sistemu mogu nešto da...
Da, to na prvi pogled deluje zaista kontradiktorno, ali u stvari to mi možemo da kažemo da građani sada prepoznaju demokratiju, šta je demokratija, to je da se pita mi da učestvujemo u političkom procesu, da mehanizmi koji sada postoje se ne pokazuju baš efikasni, možda su neki građani probali, razočarali se u to, ali još više građana u stvari ni ne poznaje, ni ne zna koji su sve to mehanizmi na koje oni primjer mogu da utiču na proces donošenja odluka. E sada, kako postajemo svesni, možda ćemo sledeće godine imati povećanje tog poverenja, jer smo više i probali. Jer nekada ljudi, ono, čujemo od drugog, a nije mu uspelo, pa neću ni ja da probam. Ali jednostavno, mi ako dignemo ruke od svega, mi ne možemo da govorimo o nekom kvalitetu demokratije, kvalitetu života. Već ćemo samo slediti ono što nam se kaže. Ja nekako stvarno duboko verujem da svako intimno, pa ne želimo baš da nam neko komanduje, govori u bilo kojoj sferi života šta da radimo, već želimo sami da donosimo odluke u svom životu.
Tako i da utičemo na to. Da istaknemo, Jovana, još neke od, ajde da se koncentrišemo prvo na pozitivne pomake, ja bih tako voljela.
Da, ono što je pozitivno jeste da se obaveštenost ljudi o temama koje se tiču demokratskog uređenja i politike, to se povećao. Znači, procenat građana koji ipak bolje poznaju o tome kako funkcioniše vlada, šta radi parlament, šta se dešava na lokalu, i uvek je, mislim, to je logično, nekako ljude više interesuju lokalne teme, pa su vrlo zainteresovani za izbore na lokalu, kako radi njihova lokalna samouprava, ali tu zaista vide kvalitet života, nije to nešto apstraktno, preveliko, nego to mogu da vidim. Ako mi nešto kažu, donosi se odluka, da li su onda ispunili na kraju to običaje.
Da. A s druge strane, kaže se, u istraživanju smanjuje se procenat građana koji su saopštili da su učestvovali bar u nekoj akciji vezanoj za politiku ili rešavanje problema. Znači, opet bismo mogli reći da nekako...
Pa to je, verujem da zaista jeste teško, i kada se jednom razočarate, bili ste u nekom procesu, pokušali ste da utičete da se nešto promeni, to se nije desilo, nekako ljudi izgube energiju i veruju da nešto može da se promeni. Ali ja mislim da svi mi koji smo, evo ja dolazim iz civilnog sektora i koji smo ostali ovde u Srbiji, želimo da Srbija bude bolje društvo i da nam je kvalitet života bolji, i zato i ne odustajem. Pa kad udarite u zid, nastavite dalje, tražite neke druge korake kako da te probleme rešite, a sve dok mi, na primjer, odustajemo, to je prosto idealna situacija za političare. Ne samo u Srbiji, svuda u svetu. Političari ne vole da ih građani kontrolišu, iako smo mi kao građani njima šefovi. E, samim tim, ako mi odustajemo, idealna situacija za političare i oni koji donose odluke u naše ime, da to mogu da rade u interesu kojem oni smatraju da je najbolje. Vrlo često se to ne poklapa u potpunosti sa interesom građana i onda nema koje da ih kontroliš. Jednostavno, mi ne smemo to da od toga odustajemo. To je naše pravo, pre svega.
To ljudi moraju da postanu svesni toga da smo mi zapravo, da tako se kolokvijalno možda izrazim, šefovi njima, a ne oni nama.
Pa,
tako?
Upravo to, šefovi, ne samo ajde što sada poslanike biramo na izborima, iz parlamenta onda formira se vlada i tako dalje, već mi kao građani smo poreski obveznici. Znači, mi plaćamo njima i plate. U drugu
ne samo šefove, nego i gazde.
Pa jeste, i nama treba da se polaže račun za to što se radi, ali ako odustanemo, to je prosto idealna situacija za političare i nekako ja ne vjerujem da društvo može da ide napred.
Da, onda šta ćemo sa ovom blagim padom zainteresovanosti za politiku koja se sada vratila na nivo iz 2013. godine prema, dakle, rezultatima istraživanja?
Jeste, to sa politikom, mislim, mislim, ja, moje mišljenje, sad ja ne mogu baš u potpunosti da kažem sada kako građani to u potpunosti shvate, ali čini mi se da se politika u Srbiji isključivo povezuje sa političarima. A politika je nešto mnogo širi, politika samo po sebi nije loša. Politika je proces donošenja odluka. Imamo je u zgradi, u našem, kako zove, kućni savet, treba da se dogovorimo da li ćemo da uredimo parkić ispred zgrade ili da krećemo zgradu. I to je proces donošenja odluka i to je politika. I politika je svuda oko nas i kao takva nije loša. Ali mislim da mi isključivo povezujemo sa političarima i da je građanima jednostavno u nekom trenutku možda dosta da sluša tome šta je ko kome rekao, ko s kim ide u vladu, u koaliciju i tako dalje, a ne govori se o politikama i rješenjima nekih problema, nezaposlenosti, korupcije i tako dalje, nešto što građani zaista tišti. I mislim da u tom procesu građani ne nalaze sebe više i da je to onda posledica tega, kažemo, nezainteresovanosti za politiku.
Odnosno, to su političari su krivi, što je zapravo dovedeno do toga da se izjednače političari sa politikom. Evo, pa da, ja sam... Koliko je to širi pojam.
Da, zato... pa ja ne bih rekao samo političari krivi za to, možda smo svi mi, možda i mi civilni sektor, možda i mediji i tako dalje, ali zaista mislim da to je, kako kažemo, obrazovanje ljudi za demokratiju, to je dugotrajan proces, koji traje decenima, tako kažemo, ali negde mora da se krene. Ja duboko verujem da jedan od kanala jeste i obrazovni sistem, i da ono, od vrtića krećemo sa decom da radimo o tome, da ih učimo da kritički promišljaju, da debatuju, da imate, evo baš sam čitala, na primjer, u skandinavskim zemljama na nivou vrtića, kako decu tome uče, kako ih pripremaju, tako što oni donose sami odluku vrtića, na primjer, kako će neka grupa da im se zove ili šta će im biti za užinu i moraju da se nauče kako to izgledaju ukoliko vas drugari preglasaju i vaš predlog izgubi. I na taj način, znači nešto što je njima blisko, na temama koje su njihove bliske, oni uče šta je proces donošenja odluka, šta je politika, da budu aktivni građani jednog dana, da vas ne bude briga da li će vam se parkić ispred zgrade, da li će ga ukloniti i da tu izraste, ne znam, tržni centar.
Da.
I da vi kažete, pa dobro, ili ne znam, ili vas tišti, a ne znate šta da uradite. Jednostavno ih već pripremaju šta znači biti aktivan građan.
U svakom slučaju, danas će biti u 11 časova, kao što rekao smo, u Medije centru u Beogradu, predstavljanje rezultata istraživanja učešće građana u demokratskim procesima u Srbiji 2017. Vukosava Crnjanski, direktorka CRTE, Svetlana Logar, direktorka istraživanja IPSU Strategic Marketinga, to su vaši partneri, tako, u ovom istraživanju. Potom dr. Dušan Spasojević sa Fakulteta političkih nauka i Vujo Ilić, politikolog i doktorant na Centralnoj Evropskom institutu u Budimpešti, će komentarisati rezultate ovoga istraživanja. A za vas, Jovana, još jedno pitanje. Kakve sad konkretne posledice ovog istraživanja jesu? Da li vi to od godine do godine primećujete? Kome vi se ovo pošaljete? Da li to ima takvog nekog efekta?
Mi ovo istraživanje, znači, danas predstavljamo, ja kažem, ono, i medijski i tako dalje, ali mi ovo istraživanje upućujemo i narodnim poslanicima i predstavnicima vlade i fakultetima i profesorima. Stvarno, ovo nije pitanje koje može da se bavi jedan akter u društvu, kažemo vlada, parlament. Ovo je pitanje za sve nas, za nas iz civilnog sektora, možda kako komuniciramo sa građanima. Mi smo možda više u kontaktu sa njima, na nama je da možda ove za njih apstraktne teme im prevedemo, da kažemo šta je tu u stvari njihovi interes. Nedavno smo imali jednu konferenciju na kojoj je učestvovala i premijerka Ana Brnabić i upravo radilo se i o dijalogu i učešću građana u demokratskim procesima, gde se i ona pozivala na rezultate našeg prošlogodišnjeg istraživanja i gde je za nju također ta činjenica da u tom trenutku je bilo 11% građana koji su preduzeli neku akciju bila, dakle, da se stavi prste na čelo, to su možda mali pomaci, ali ovo jeste dijalog, ali iz tog dijaloga, razgovora, treba i neke konkretne akcije u nekom trenutku da se preduzmu, a na nama kao civilnom sektoru možda da damo predloge onima koji donose odluke šta bi moglo da se uradi.
Mnogo hvala za gostovanje, vidjet ćemo se možda i ranije, a svakako i sljedeće godine
kod
novog istraživanja. Jovana Đurbabić iz CRTE bila je naša gošća.
Jesus, Jamaica, o considerado.
When I find myself in time of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of troubleness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be.
Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program, Radio Beograd 1. Hajde da se igramo. Eko.
Neopisiva memorija i neodoljiva kamera.
Neotkrivene boje i neobičan dizajn.
Neosporna je strajnost i neopevan zvuk.
Koji je tvoj Neopar? Prvi put u Srbiji, jedan neougovor ti donosi dva pametna telefona. VIP, druga priča.
Biće bolje ako budeš
gara visoka na Kolarcu 14. decembar.
Biće bolje ako budeš
novogodišnji koncert.
Devojke, hajde da probamo.
Ok, kupi bilo koje pakovanje Grand Aroma kafe u periodu od 30. novembra do 28. decembra. Pošalji bi broj sa fiskalnog računa i svakih sat vremena možeš dobiti Aroma set za priču.
E, baš svaki sat.
I iPhone 7, 128 GB, kamera da ne veruješ.
Ili put u Pariz za 4 osobe.
Zamisli nas 4 u Parizu. Avantura za priču.
Grand Aroma,
prava ženska priča.
Devojke, da snimimo prvo reklamu, pa onda vi krenite u Pariz.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na evropskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283. RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubrić, Ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić. U Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova.
Prijatelj koncerta, Banka Inteza. Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda, Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković, Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audio disku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Do 9 časova ostalo još 23 minuta, a toliko mnogo tema još u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Najpre ono što smo pokušali malo pre 8, pa nam nije pošlo za rukom. Sada na vezi imamo Dragana Zečevića sa Beogradskog sajma. Dobro jutro, Dragane.
Dobro jutro, pozdrav vama i slušalcima vašeg jutarnjeg programa.
Došao je Radio Beograd na red, danas opšta navala na vas da bismo najavili jedan od najpopularnijih sajmova na Beogradskom sajmu, a to je sajam zimske opreme, Expozim, 32. već po redu.
Da, 32. po redu ovde na Beogradskom sajmu, s tim što podsjećamo one malo starije, oni to sigurno znaju, da je već ranih 70. godina ta ideja potekla od profesora fizičke kulture i da su se te razmene, početci, znači ovo preteče sajma, odvijale i na Tašmajdanu i u hali Pioniri na raznim mestima u gradu, da do pre 32. godine kada se to ustavilo na Beogradskom sajmu. Šta reći o sajmu, to znaju oni.
Počinje danas, traje do 10. decembra, to do nedelje, to je prvo što treba da kažemo. Radno vreme od 10 do 20 časova, to je takođe vrlo važno da isteknemo. I pretpostavljamo jedna, kao i uvek, velika ponuda na prvom mestu zimske sportske opreme, je li tako?
Jeste, naravno, mislim, sajam je i namenjen onima kojima zima izaziva neku toplinu oko srca i pozitivne asocijacije na dobar provod na planinama i u vreme zimskih odmora. Naravno, i ove godine smo se potrudili da imamo najeminentnije proizvođače, distributere i turističke agencije koje će celokupnu ponudu davati sa velikim popustima koji se kreće od 10 do 50%. Sve što im je potrebno za uživanje u snegu i aktivno korišćenje godišnjeg zimskog odmora će moći da ovde nađu na Beogradskom sajmu. Naravno, ono što je isto interesantno za naše posetioce, a i ove godine to nismo ispustili iz vida, to je razmena, reparacija i prodaja polovne zimske opreme.
Ja mislim da je upravo to Expozim učinilo toliko popularnim i toliko očekanim od strane ljubitelja zime i zimskih sportova.
Tačno, mi smo taj segment zadržali bez obzira na novu sportsku opremu koja se nudi sa velikim popustima. Naravno, porodice koje imaju manju decu koja naravno rastu iz dana u dan, sigurno im je mnogo povoljnije da razmene skiju, cipelu i ostalo nego da kupuju nove svake godine.
I ono što je svakako sadržaj po kategorijama, ajde tako da kažem, ili po odeljcima Expo Zima, to su dakle i turizam i oprema skijališta i sport. Sve u svemu, jedan, kao što rekao, od najpopularnijih sajmova, sajam zimske opreme Expo Zim počinje danas i traje do nedelje. Dragane, da li biste vi još nešto posebno istakli?
Da, istakao bi da ono što je interesantno, bit će zaista velike promocije skijališta iz celog regiona i ovog dela Evrope. Ono što je interesantno, to je da će ski pas na standard skijališta Srbije biti jeftiniji za 10%, a velike interesante promocije se očekuju od Olimpijskog centra Jahorina i 6 skijališta iz Slovenije koje će biti prikazani ovdje na Beogradskom sajmu.
Mnogo hvala za ovo telefonsko uključenje, bit će još prilike i za razgovor, a naravno svima poziv, svim ljubiteljima zime i zimskih sportova, poziv da ne zaobiđu nikako Beogradski sajam do nedelje 10. do kada traje 32. Expo Zim. A mi prelazimo na kulturu.
Gost jutra.
Naime, još jedna gošća jutra u studiju je Jelena Milan. Dobro jutro.
Dobro jutro.
A i Jelena Ivanišević. Dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro.
I Jelena Ivanišević Faunović.
Dobro jutro, dobro jutro, dobro jutro.
Da, svakako glumica, ja se potpuno sam sigurna da se mnogi sećaju ili veliki broj se seća vas kao glumice, bez obzira što vi već više od 20 godina zapravo živite u Švedskoj, a ne u Srbiji, jel tako?
Kako kad se bavite glumom i možete živjeti u Srbiji, u Švedskoj, svugde na planeti, u principu s ovim poslom, tako da da, ja sam se ovdje bavila glumom, ali to isto radim i u Švedskoj, a i dalje radim i u Srbiji.
Lepo, zaista, i sada ste jednim vrlo posebnim povodom trenutno u Srbiji, dakle, osim što ste glumice, vi ste i producentke, imate svoju producentsku kuću upravo u Švedskoj, je li tako, ali sada ste zapravo sagovornik jutarnjeg programa Radio Beograda 1, zato što ste i selektorka filmskog programa Švedski kultni filmovi Duh vremena, što je jedan, da kažem, jedan od programa kojim se završava obeležavanje stogodišnjice diplomatskih odnosa Srbije i Švedske. Taj program počinje večeras, je li tako?
U 19 časova je prva projekcija, premijerno, to će biti znači u novoj zgradi kinoteke Uzun Mirkova 1 i film prvi koji će otvoriti, krećemo odmah onako sa centralnom temom Žene na filmu. Pernila August, koju isto znamo kao glumicu, već duži niz godina, ja bih rekla 5-6 godina, bavi se i režijom, tako da je ovo njen drugi film. Prvi je bio Alvarsa Maleken, u kojem je ona, zapravo Alvarsa Maleken je film koji sada gledamo. Prvi film je bio sa Naomi Rapace i Ulom Rapace, prilično zapažen, prikazan u Kanu. Ovo je njen drugi film koji je također izazvao izuzetno interesovanje i verovatno, pošto još nije izašao predlog Švedske za Oscara, to bi trebalo da bude taj film. Tako da ćemo sresti zapravo jednu ženu, filmsku stvarateljku koju znamo kao glumicu prvo, a sada i kao izuzetnog reditelja u ovoj opasnoj igri.
Znači večera sa 19 časova u arhivu Jugoslovenske kinoteke, kako se to zvanično zove, Uzun Mirkova 1. Odmah slušalcima da kažemo, dok mi nastavljamo razgovor, da za večerašnji film ambasada Švedske našim slušalcima poklanja 3 puta po 2 ulaznice, dakle pozovite 011-322-5099 ili 322-5299. 3 ulaznice na vaše ime će vas čekati na biletarnici arhiva Jugoslovenske kinoteke, još jednom da kažemo, u Uzun Mirkovo 1. Čuli smo jedan zanimljiv film, zanimljive umetnice, slobodno možemo da kažemo, glumice i rediteljke Pernile August. E sada, s obzirom da je naslov ovog filmskog programa Jaga krstih i festivalom, inače, jeste mali festival.
On jeste nastao kao tako. Mi već 8 godina u Štokolmu, odnosno Švedskoj i nordijskim zemljama, organizujemo nešto zove Balkanju film festival. Da ne kažem da sam i osnivač i direktor tog festivala, tako da u tom smislu se bavim već ja uveliko selekcijom filmova, pa smo pokrenuli jedan novi festival festival i u Crnoj Gori, u Perastu, Forteca, a ovo je neka vrsta odgovora, možemo više zvati kao retrospektiva, ali ima mešavine, znači retrospektive i savremenog filmskog stvaralaštva. Zašto? Ove godine slavimo 100 godina diplomatije švedsko-srpske i u odnosu na to hteli smo da nađemo jedan filmski program kojim bi odgovarao tome. Tako da je ovo što ćemo sad...
Zato jesu kultni filmovi.
Jeste, kultni filmovi i ja sam se zaista potrudila, znate kako mi učimo Bergmanu, znamo ponešto o nekim ranim stvaraocima, ali neku perspektivu vremensku, gde je švedski film danas, gde je bio negde na sredini puta, jel pre 50 godina, gde su, kad smo mi bili Jugoslavi, Jugoslovenske kinoteke i cijela ta priča, a šta je to bilo pre u smislu čak i neke istorijske perspektive, 100, 200, 300, 500 godina, koje su to istorije koje njih zanimaju, šta, gde se mi dotičemo, šta su nam dodirne tačke, šta su nam razlike. Tako da i film ima ovaj naš festival, ajde tako da ga nazovemo, ima 6 celina. Prvo se bavimo ženama na filmu, to je jedna onako ljubavna priča istorijska, onda idemo, vraćamo se istorije kao naracije, to uzimamo, kako da kažem, naš period otomana, jel, 500 godina pre toga, šta su oni radili u tom nekom srednjem veku, tako dalje, i to je film Arn, govori zapravo o krstašima, početak hrišćanstva, tu oni imaju malo zamerke, jer Šveđani zapravo nikad nisu bili krstaši, ali to je napravljena popularna literatura, spektakl i tako dalje, to je film koji je izazvao veliko interesovanje svetsko kao spektakl. Posle toga smo uzeli film, odnosno film kao literatura, gde naš Crnjanski, naše se obe, koje je Saša Petrović uradio, nalazimo potpuni pandam u švedskoj filmskoj arhivi. Oni su izbeglice, odnosno iseljenici, radio ga Vilhelm Moberg i režirao Jon Troell. Vrlo, vrlo lepa priča zapravo o njihovom bežanju u Ameriku početkom prošlog veka.
Samo da kažemo da je Arn, ovaj istorijski spektakl, sutra uveče na programu. Sve projekcije počinju u 19 časova, a da su emigranti, dakle, u subotu uveče u 19 časova, sve u arhivu Jugoslovenske kinoteke. A onda
idemo sledeći film u nedelju. Ja ću zapravo pratiti, ja pominjem filmove po nekom svom redu koji je napisan. Onda dolazi nešto što se zove Nordic Noir. To je neki novi talas, novi, zapravo stari talas. Šveđani imaju taj svoj neki mrak, tu svoju neku zatvorenost, hermetičnost i tako dalje. A imamo u svetu filma žanr koji je kriminal, znači krimi drama, thriller, i onda su se nekako te dve stvari spojile, te su nordijske zemlje trenutno vodeće po tom crnom, kako da kažemo, talasu u smislu kriminala, znaju svi film Millennium, sve te neke stvari, Most serije i tako dalje. To je nešto što praktično obeležava kinematografiju Švedske trenutno, i iz tog celog opusa, kog ima jako mnogo, odabrali smo jedan relativno mali film. Ali on je za mene fantastičan zato što predstavlja tu neku sliku, a ulazi u zapravo savremene, znate kako, teme zlostavljanje, da ne kažem silovanje devojčice, pa sad kako se to desi u nekom kontekstu društva, ko je imućan, gde je žena, znači ulaze u neke norme i tako dalje. Jedan jako, jako zanimljiv film. Koji se zove Jato, možemo ga čak nazvati stado, flocking, više je to na nivou formiranja stada, grupisanja, gde odjednom neke norme i sistem određuje zapravo da umesto da taj dečko koji učinio to, devojčica je bila primorana da dolazi iz nižeg stada, da se seli i napušta grad i školu zbog sramote.
Još jedna rediteljica, je tako?
Jeste, to je još jedan plus.
E sad, ono što su svi čekali i mislili da li je moguće da će program švedskih kultnih filmova proći bez Bergmana, nije moguće.
Evo ovako, odmah da vam kažem, mi smo tu imali zapravo dve stvari. Ja sam htjela da prikažem jednu dobru komediju koja bi zaličila na neke naše Ko to tamo peva, maratonci i tako dalje. I tražići tu komediju došli smo do Jost Ekmana, do Lasse Oberija, to su sve njihove velika imena u smislu komedije na filmu. Međutim, 1955. godine desilo se jedno malo čudo. Bergman je dobio ponudu studija, njihovog švedskog studija koji je bio ipak razvijen, da napravi komediju. Dobio je scenarijo, znači nije ga sam, jeste ga sam radio, ali dobio velike smernice. Pre toga se bavio umetničkim filmom, znate, Leto sa Monikom, to je sve trebalo razumeti, nema publike, nema para, nema ničega. U studio ga je uzeo i rekao, ajde sad nešto, onako da se svi zabavimo. I onda i svoje lične muke, pošto je tada završavao svoju vezu sa Harriet Anderson, bio potpuno potučen onako životnim nedaćama na svim planovima, prihvatio setio se takvog jednog zadatka i dobili smo jedno malo remek delo. Taj film je 1955. Dobio nagradu u Kanu na njegovu potpuno onako razočaranost u filmsku umetnost, tako bi mogli reći. I taj film zapravo otvara njemu vrata za sledeći veliki, taj sedmi pečat koji već dolazi 1957. godine.
A ovaj film se zove Mala noćna muzika.
Mala noćna muzika.
U ponedeljak u 9, da kažemo slušalcima. Yes. Dakle, svi ovi do sada filmovi su bili u 19 časova, a ovaj je u 21 čas, Arhiv Jugoslovenske kinoteke.
I ono što je
Uzan Mirkov.
Jeste, i zanimljivo je za taj film da iduće godine, 1918. godina njegovog rođenja i računa se 100 godina Bergmana, tako da će Švedski filmski institut se potruditi da restaurira filmove i da ih prikaže po svetu. Tako da možemo očekivati iduće godine jednog Bergmana onako izglancanog. Ova naša kopija možda neće biti tako fantastična, ali priča ne, dobra, ne, tako, ne. Da, tako da je to.
I kraj ovog festivala švedskih kultnih filmova rezervisan je za dnevnik prevaranta
yes.
Ivice Zubljak.
Ivica Zubljak je jedan, ajde kažemo, mladi reditelj, šveđanin, ali kako da kažemo,
šveđanin?
Naše gore list. Zapravo dečko dolazi iz Bosne, ja mislim da ima nešto dalje Hrvatska, Bosna, ta neka kombinacija i ja već radim moj drugi film sa njim. U ovom filmu se ja pojavljam u maloj ulozi zajedno sa njihovom velikom glumicom Lenom Endre koja tu ima malo veću ulogu. I pomalo sam srećena za taj film zato što je to ove godine produkcija najsvežija kao i ovaj prvi Alvarsa Maleka, jedna opasna igra. Nove perspektive, znate, Švedska kao i cijela Evropa, da ne kažemo svet, ali ajde kažemo da se koncentrišemo na Evropu i uglavnom te nordijske zemlje, zapadnu Evropu pre svega, prolazi jedan proces transformisanja sa ovim velikim talasima izbeglica, kao što i nas, da ne kažem, pregazio, ali nekako se uputio tamo i tamo nalazi svoj dom. Neću reći da je to sad priča o ovim novim izbeglicama, ovo je priča o starim ljudima, znači ljudima koji su se, recimo, prva, druga generacija dece koje sada žive, znači neki ljudi koji su došli pre 20-30-40 godina. I gde su ta deca? Šta rade ti mladi ljudi? Oni obično žive na nekim marginama grada, u nekim svojim, ajde kažemo, getoima, druženja i tako dalje. Tako da je ta priča jedna priča o savremenom Štokolmu i generalno Švedskoj koja ne ilazi na te sukobe i nerazumevanja i mentaliteta i ajde kažemo kultura i svega toga, tako da je to taj film neke nove perspektive koji daje jedan, kako da kažem, novi šarm filmu i prosto ga stavlja neku drugu mapu. Eto, i taj film.
Rekla bih da ste zaista kao selektor kao filmskog festivala Švedski kultni filmovi povlaka duh vremena uspeli da uhvatite duh vremena, a slušalcima naravno poziv od danas do 12. dakle sve do utorka naredne sedmice, svake večeri u arhivu Jugoslovenske kinoteke u Uzun Mirkovoj, zanimljiv program koji nemamo priliku da vidimo često, osim možda u kinoteci, ali ne sve ove filmove, s obzirom da imamo filmove i najnovije švedske produkcije. Pa evo, kažem, još jedna zvučna pozivnica, karte su podeljene za večeras, delit ćemo još karata u saradnji sa ambasadom Švedske u toku naših jutarnjih programa. A vama mnogo hvala na ovom gostovanju i na ovoj lepoj priči i mi smo uživali slušajući o novom švedskom filmu ili kultnom švedskom filmu.
Hvala mnogo.
Jelena Mila je bila gošća Radio Beograda 1 jutarnjeg programa. Mi moramo, želimo najaviti jedan divan koncert večeras. Dakle, ko se ne opredeli za švedski film u arhivu Jugoslovenske kinoteke, može da poseti Skupštinu Beograda. Naime, najprije u Knjaževsko-srpskom teatru u Kragujevcu sinoć je izveden veoma zanimljiv koncert pod nazivom Baleti baroka, koji je spojio ples i muziku tog perioda i to na način koji se retko viđa. Isti taj program je večeras u svečanoj sali Skupštine Beograda od 20 časova. Karte nisu potrebne, ulaz je besplatan. Ako dođe, biće u prilici da uživa umetnosti baleta, gosta iz Brazila, Ricarda Barosa, i muzici Antoanete Lohman, violinistkinje iz Holandije, koja će svirati baroknu violinu, baš kao i Danilo Novaković, jedan od članova ansambla Tempera Baroka, zajedno sa Đorđem Miloševićem, koji svira baroknu violončelo, i čembalistkinjom Lanom Jelenković, koji ujedno i najavljuje večerašnji nastup.
Dakle, naš barokni ansambl Tempera Baroka i naša gošća, već dugogodišnja saradnica ansambla, Antonet Lohman iz Holandije, profesorka iz Amsterdama i po prvi put sa nama, i uopšte je to vrlo retko, nastupa jedan barokni plesač koji je iz Brazila, koji živi u Londonu, zove se Ricardo Barosi. To su uglavnom muzika i plesovi 17. i 18. veka. Na programu su kompozicije Lilija, koji je bio dvorski kompozitor Luja 14. koji je takođe bio plesač, zatim dela Kampre, koji je isto pisao kompozicije za te plesove, i također sviramo instrumentalne numere, dakle nas četvoro, Saint-Antoinette od Kuprena i Rebela, dakle to su sonate i svite koje isto imaju, da kažem, neku vezu sa baletima. Ovaj naš plesač također poneo je ceo kofer opreme, da kažem, koje će menjati, tako da je čak rekao nekim trenucima dok mi sviramo te instrumentale, on će zabavljati publiku, naravno kroz plesove, ili kao Arlekin, tako je nešto najavio da će to da izgleda. U svakom slučaju, barokni ples, pozorišne operske baletske igre i plesovi društvenog karaktera i balski dvorski plesovi. Da kažem, tu su neka četiri žanra koja mi obuhvatamo. To su balski plesovi, plesovi nacija, komični plesovi i otmeni plesovi. To je projekat koji je podržan od Ministarstva kulture, zatim Holandska ambasada i Centar za kulturu Kragujevca.
Stara narodna izreka kaže: kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja, a kad naiđu pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli. Su kamenčići za četvrtak 7. decembar 2017. godine. S obzirom na brojna previranja u opoziciji, vlast nema razloga za brigu. Sa ovakvom vlašću i sa ovakvom opozicijom razloga za brigu imaju jedino građani. Jedan Amerikanac lažirao je sopstvenu smrt kako bi izbjegao da se oženi. Da se oženio, lažirao bi život. Naslov u novinama: osuđen jer je tukao lopove. Da u ovoj državi čovjek ne bi bio osuđen, on lopovima mora da pomaže. Javna preduzeća troše milione dinara na kazne. A kazne su to firme. Srbija bi do 2023. godine trebalo da bude deo Evropske unije. Ako ništa drugo, ono rezervni deo. Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
Posle kamenčića slobodno možemo da kažemo, stigao je kraj, to znate i sami, kraj današnjeg izdanja jutarnjeg programa Radio Beograda 1, pa vas zato pozdravljaju oni koji su ga realizovali: Bilja Krstić, Žarko Bovan, Đorđe Radosavljević i Elizabeta Arsenović. Do 9 ostao samo 1 minut, a tačno u 9 gong, pa vesti u 9 i sa vama ponovo Marko Milojević i Vlada Mihajlović. Poziv da ostanete na našim talasima. Prijetno.